Blog Talk Radio.
Muteza amatwi radita huka ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi turi kwa kabiri tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkaba ndi kumwe na none na Celeste Ngiyumva na Jacques Barak kandi mbashimire kuba baje bitewe n'ingingo tujye kuganiraho nizo ngingo zivugwa nyine ibazo byo mu karere ni nabyo mwifuza kumva muri benshi Celeste Yumva ndagira ngo ushimire kuri za analyse maze iminsi mikora za géopolitique régionale abantu bati muri commentary wende ubona kuri YouTube waraziboneye hari zindi nakira kuri WhatsApp zishima rwose ibitekerezo byawe bigaragaza experience mu mimo mwarakoze cyane cyane ku makimbirane ari mu karere k'ibiyaga bigari nkuko wabivuze ati ni ikibazo gikomeye ariko ari ubushake bw'amahoro bon voisinage byakemuka mu nzira y'amahoro abenshi rwose bati turakwibuka abo mwakoranye abakwibuka mu mirimo bade ukiri umunyamakuru kuri Radio Rwanda kuko mu makuru y'Igifaransa ba amakuru ibyo nagiye ntacyo bavuga ati wavugaga amakuru neza none uyu munsi turimo turaganiranga kuri Ditahuka experience rero yawe yo mwitangazamakuru niya diplomasi zose zikize hamwe nibyo bituma nyine n'abantu banyoterwa no kumva ibyo tuganira kuri Radio Ditahuka ndagira ngo nguhereho ubanze usuhuza abo turiko kuri mugoroba mbere yuko tujya kwa Jacques Baraka dukomeza mu kiganiro cyacu cy'umunsi.
Ya ndabashoje mwese abatwumva gushimira cyane Serge kuba wongeye kumpa umwanya amahirwe yo kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri ibi bibazo biremereye biri mu karere k'ibihugu byacu akarere k'ibihugu by'ibiyaga bigari. Ubu rero bose ndabashimiye cyane kandi ndashimira abaduteze amatwi bose nkaba nizera neza ko turi bungurana ibitekerezo tukagira icyo tubamarira kugira ngo mu myumvire y'uko ukuntu ibibazo biriya bibazo bitwugaje ukuntu biteye n'ibisubizo bikwiye guhabwa biriya bibazo. Murakoze
Bakoze cyane Celeste Senyuva nakongera kwibutsa yuko ibyinshi rwose warabyanditse biri mu bitabo byawe nongere nshimire abatangiye kubishaka abasaba uburyo byabageraho mwatwandikira kuri radio@gmail.com kuri WhatsApp 202 509 674 kubifuza yuko twabiboherereza nshimire abatangiye kubikora n'abandi wenda babitekereza kuko ikibazo tuganira uyu munsi ni ibintu wanditse mu bitabo byawe bine ugaragaza nyine uko conflit regional iteye urumva rero kongera kurefreshinga memory zacu ibyinshi experience yawe ni ibintu biri mu bitabo abantu basangamo. Komande Baraka nagira ngo urenge ikaze kuri mugoroba mukaba mwasuza abateze amatwi ya Ditahuka twizera ko muri amahoro.
Murakoze bwana Serge kuduhaye umwanya wo kugira ngo tugire ikiganiro ku bijyanye n'ibiriya biri kuba mu bihugu by'ibiyaga bigari byo muri Afurika kandi ndashimira cyane bwana Celestin turi kumwe nawe uyu munsi n'abari buze kudukurikira nabo ndabasuhuza kandi ndifuza yuko kandi ndabizi yuko tubuze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze bwana Serge.
Murakoze cyane nawe ngushimire rwose kuko iradiyo imaze imyaka myinshi ibibazo turimo kuganira tubivuza igihe kirekire abantu babibaza ati bizarangira ryari ese birashoboka ko bizarangira ahari ubushake nta kidashoboka. Kuri mugoroba ndagira ngo tugaruke ejo nagira ikiganiro kirekire na Charles Kamba pa kirekire cy'isaha n'iminota 15 cyari gikubiyemo ingingo twibazaga kuri rwa rwandiko rusoza inama y'abakuru b'ibihugu yateraniye inayo muri Kenya. Uko twabivugaga ni nako abakongori batandukanye bose babyibazaga kuri platforme zabo ariko bikaba byatumye leta ya Kinshasa ibyuka yisobanura itanga andi matangazo bajya ku maradiyo basobanura bati nta dire twasinye hagati y'u Rwanda hagati ya Congo na hagati ya Tshisekedi na Kagame hari pression ku rwego rwa leta ya Congo abakongomani batifuza kubona u Rwanda mu kintu na kimwe. Urwandiko rwasotejo twa leta urukozeho n'akamara nibyo navugaga ariko uyu munsi uko leta ya Kinshasa yisobanura ku ruhando rw'abanyagihugu cyangwa no ku ruhando mpuzamahanga birashimangira ko ikibazo dufite ni kirekire. Hari umwe mu bavugizi nyine ba Perezida Felix Tshisekedi yitwa Giscard Kusema ni umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo. Giscard rero Kusema arashimangira ko ingabo z'u Rwanda zitazaza mu ngabo zaza kubungabunga amahoro muri Congo muri Ituri Nord Kivu na Sud Kivu. Giscard Kusema mu biganiro yakoze cyangwa mu nyandiko za sote arashimangira yuko ingabo z'u Rwanda ntabwo ari byo kudiskita nta hantu na hamwe mu nama zakozwe n'abagabo b'ingabo cyangwa abari muri rasenyuma inama yabereye kuri Goma twarayibonye mu Rwanda naho rwari preza inama yabereye nayo bifite 19 haya ntabwo tuzi ni mu Rwanda rwaragiye kuko wendo aba babizi baza kumbwira kuko mu makuru nasomye nakurikiranye tariki 19 ha kintu cyatubwiye niba mu bihugu birindwi byateranye na Nairobi u Rwanda rwari preza ariko bavuga yuko ihugu birindwi byateranye hago bavuga niba u Rwanda rwari tabiri na nama ya bakuru b'ingabo n'abari mu gisate kirebana nyine na ransenyema hari andi fata ko simbizi ariko nabonye kazura tariki ya 19/20 hariya i Nairobi yarahari kuko na Kagame jo yarahari byakumvikana wenda kazura hari kubera ko na Kagame hari ariko mu nama y'abakuru b'ingabo cyangwa abahana amakuru mu by'ubutasi yigaga kuri iki kibazo cyo gukira iyi brigade igomba kuza muri Congo ntabwo tuzi niba u Rwanda rwaraparticipiye mu nama yabereye i Nairobi Jiskare no kusema avuga yuko Congo rwose yifuza yuko imitwe yose iri muri Congo yaba imitwe y'abenegihugu lokale ubwo niko twabyita n'imitwe y'ibihugu by'abaturanyi igomba kurandika intwaro hazi ikagana inzira y'ibiganiro arabishimangira avuga ati meruka mu Burundi mu byumweru bishize aho abarundi bitewe kuganira na Rede Tabara n'indi mitwe yabirwanya Burundi urumva ko iyo n'indi development cyase twa dufite mu bigaro twaje dukora ko batwumveshaga yuko imitwe yabishamekiye ku bihugu by'abaturanyi igomba kurambika intwaro hasi nta yindi condition yakwanga bakayirasa ariko wangarashimangira yuko yari mu Burundi mu byumweru bibiri abarundi biteguye kuganira na Rede Tabara ndetse n'indi mitwe yabishamekiye ku Burundi ku ruhande rw'u Rwanda nta kanunu bitewe nuko Kagame turabizi niwe urimo guteza kino kibazo muri Congo ariko nanone kuba n'izi ngabo ziganira na Nairobi tutabona presence y'u Rwanda nkuko yabereye Goma ntayo twabonye i Nairobi ndifata ko ntago mbizi ubwo tugomba kutegereza tukazabivuga tubibonye ariko Jiskare kusema arabishimangira ati nta mpamvu nimwe mu maraporo twatanze mu nama zitandukanye kwa mu kwezi kwa kane umutwe 23 twashyize mu mutwe w'iterabwoba twagaragaje abawutera inkunga ni nayo mpamvu abafite impungenge ku Rwanda rwazaba muri iyi brigade muri Congo ntabwo ari byo kuri raporo yaje ejo bati kuki mutavuga u Rwanda nk'igihugu kibagresa kuki mutavuga abazaza aravuga ati raporo ubwayo uko muyireba abakuru b'ibihugu barayemeye hari aho bavuga ko bashyigikiye raporo zacu twakoze hari aho bavuga yuko zigomba kuba adopte bivuze rero ko akazi kakozwe n'inzego z'umutekano mu iperereza cyangwa abagabo b'ingabo cyangwa abashinzwe ubutasi bakoze akazi gashinje n'u Rwanda ngo ariko nabyumvise ku buryo rero inyandiko y'ejo yavuga ko yadopta ibyo inzego za rasema zageze mu bihugu birindwi u Rwanda rero ngo bararushinje kandi nayo mu 23 birivugira niyo mpamvu ingabo z'u Rwanda zitazaza muri iriya operasiyo ku rundi ruhande nanone Christophe Mboso ushinzwe inteko ishinga amategeko muri Congo akomeje gukira mu majwi y'igihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda ariko ku rundi ruhande akavuga ati ntitwarwana intambara ebyiri amemta tugomba kurwana intambara imwe tukayitsinda tukarwana n'indi ya kabiri bivuze iki kuvuga ngo uracyashyira Uganda mu majwi ko yafashije u Rwanda mu ifatwa rya Bunagana ariko ukavuga yuko mutarwana intambara ebyiri icyarimwe mugomba kubanza mugatsinda imwe mukajyana mu ya kabiri ese byo byaba iyi ntambara itazamara igihe kirekire ibyo turaza kubigarukaho ku ruhande rwa gatatu M23 ejo hashize ikimara kumva yira komunike nayo yasohoye komunike ivuga ngo yasubiye inyuma mu birindiro byayo ibunagana ariko uyu munsi imirwano irakomeje bavuga ngo barimo baragenda begereza Rumangabo nk'uko twajya tubibona ubwo tubanza kubigarukaho Denis Mukwege n'abandi baramagana imvugo z'urwango izi mvugo z'urwango nyinshi cyangwa amavideo akwirakwizwa twasanze ari amavideo yakoreshejwe mu bihugu bya SADC aya mavideo menshi mwe kubona y'imipanga y'ubuhiri ntabwo ari amavideo actuel arimo gukorwa muri Congo ahubwo bafata videwo zishaje zakoreshejwe bakavanamo audio ahubwo hakaba abandi bantu biri kodinga mu iringara cyangwa mu Gifaransa bakoresheje ariya mavideo yakoreshejwe turaza kubibereka ndizera ko François Mutuyemungu nawe aza kuboneka mu kanya wenda akaza kudufasha kuko yarabikurikiranye ibindi byose bihari rero ni ukureba ibihari kugira ngo tubibaganirize reka rero twinjire mu ngingo zacu ngo nabimaze kubivuga murumva ko ari ingingo zitoroshye duhere ku ngingo ya mbere Kongo kukirimo kwisobanura cyane byabiterwa n'iki abenegihugu ba Kongo ntabwo bafite icyizere leta ya Kongo itangazo ryasohotse ejo i Nairobi abakongomani bararekeye manze ari na byo byatumye uyu munsi bongera kwisobanura reka duhere muri presidansi ya Felix Tshisekedi twumve umuyobozi wungirije ushinzwe iby'itumanaho Giscard Kusema ibyo asobanura kugira ngo amari mu ngenge abenegihugu babo ababwira yuko batigeze bagambanira abakongomani ahubwo ibintu akazi bakoze bo bari fieri y'igikorwa cyo gukora bari fieri yaho bagejeje leta ya gatsiko niko nabyita none twaje tugaruke mbere ko twinjira mu isesengura tumaze kumva amagambo ya Giscard Kusema kuko akomeye ibintu byinshi cyane.
On écoute à ce sujet Giscard Kusema, directeur adjoint de la communication présidentielle.
Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du troisième conclave produit par les State House sur la RDC a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les six dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme.
Giscard Kusema, directeur adjoint de la communication présidentielle. Alors, depuis la diffusion de ces résultats de Nairobi, des polémiques ne cessent d'enflammer, différents documents fuse à gauche et à droite. Alors vous qui avez accompagné le chef de l'État et qui avez vu les choses de plus près, pouvez-vous nous aider à lever déjà ce qui apparaît comme les premières équivoques? Est-il vraiment mentionné dans le document final noir sur blanc que le Rwanda ne participera pas à la force régionale qui pourrait être envoyée en RDC dès que le moment sera venu? Et dans votre intervention tout à l'heure, vous indiquez que les chefs d'État ont identifié le M23 comme mouvement terroriste, c'est ce que la RDC avait dit, mais qui n'est pas noir sur blanc repris dans le communiqué final. Comment pouvez-vous certifier la justification de ce que vous venez tantôt de nous dire?
Écoutez, il faut d'abord préciser que le conclave de ce lundi 20 juin 2022 fait suite aux deux premiers conclaves tenus ici même à Nairobi. C'était le 8 avril, date de l'entrée de la République démocratique du Congo à cette communauté de l'Afrique de l'Est. Et puis le deuxième conclave, celui du 21 avril de cette même année. Donc le premier constat, c'est d'abord qu'en l'espace de deux mois, les choses ont beaucoup bougé par rapport à cette situation de la République démocratique du Congo qui dure depuis près de trois décennies maintenant. Et c'est donc un succès diplomatique vu sous cet angle-là, dans la mesure où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réussi en l'espace de deux mois à mobiliser l'opinion pan-nationale et internationale.
Mais permettez-nous de rebondir tout de suite. Vous nous direz le moment venu si ceci était un succès ou autre chose. Mais à ce stade, on aimerait quand même avoir le point sur ce que nous obtenons tous ensemble comme information. On se met tous d'accord qu'il y a eu des assises des chefs d'État de l'EAC hier et que ça a abouti à un communiqué final. Mais est-ce que ce communiqué final indique, en tout cas le communiqué officiel que nous pouvons tous retenir comme étant le vrai, mentionne-t-il selon vous que le Rwanda ne fera pas partie de la force régionale qui pourrait être envoyée en RDC? Et quand vous indiquez que les chefs d'État ont reconnu M23 comme mouvement terroriste, cela semble n'avoir pas été mentionné noir sur blanc quelque part. D'où tenez-vous toutes ces confirmations?
Écoutez, il y a des évidences d'abord sur lesquelles on ne voudrait pas revenir ici. Donc, par exemple, les pays qui sont agresseurs, donc on n'est plus dans ces débats, on n'est plus au niveau des débats pour dire aujourd'hui quels sont les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. On n'est pas non plus dans une polémique pour voir la capacité des nuisances du M23. Donc, les méthodes de ces groupes armés et ce mode opératoire fait de ce groupe un groupe terroriste, et ça, on n'a pas besoin que cela soit reconnu dans un document. Nous voulons préciser ici que, contrairement à la polémique qui enfle au niveau national, les conclaves de ce lundi n'a produit qu'un seul document. C'est ce communiqué final qui a été produit en anglais et traduit en français. Donc, il circule beaucoup de documents sur la toile, il s'agit des faux, donc le seul document, c'est les communiqués du troisième conclave des chefs de l'État sur la République démocratique du Congo, un communiqué qui a été produit par les State House, les palais présidentiels de Nairobi. Deuxième précision, c'est un document qui est en 10 points, ne donne pas tout le détail sur des opérations. Qu'on se le dise, les documents acceptent un principe, mais si vous le lisez de très près, vous allez voir, à travers des paragraphes bien précis, lorsque vous prenez le point 3, 4 et 5, et nous pensons que Radio Capi dispose d'une copie de ces documents, vous allez voir que les chefs d'État ont adopté les documents dont le détail se trouve entre les mains de responsables des chefs des armées. Ils ont accepté et adopter ces documents, et puis renvoie encore, donne du travail à ces responsables des chefs d'état-major pour des questions opérationnelles. Donc, les documents ne donnent pas le détail sur toutes les opérations, ce qui est normal parce qu'il s'agit des opérations militaires. Quant à la participation du Rwanda, cela ne fait pas l'ombre de doute. Nous avons accompagné ces processus depuis le début. Nous sommes encore à Nairobi jusqu'en ce moment. Nous vous donnons avec précision que les forces rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise.
Jusqu'à Koutema, vous allez aussi nous éclairer sur d'autres éléments qui apparaissent comme des contradictions ou qui nécessitent des précisions. À quoi va servir la force régionale si les M23 quittent leur position? On imagine que toute la situation redevient à la normale. Et quelle mission aurait la force régionale si le M23 n'est plus en RDC, n'inquiète plus le pays et se retire de la RDC?
D'abord, l'erreur que vous commettez, c'est celle de réduire tous les processus de Nairobi au seul groupe armé M23. La République démocratique du Congo est envahie par de dizaines des groupes armés locaux et étrangers. Il faut remonter jusqu'au premier conclave du 8 avril et celui du 21 avril pour voir toutes les résolutions qui avaient été prises par le chef d'État de la East African Community. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, lors de leur conclave du 21 avril, les chefs d'État, à travers un communiqué, avaient pris la décision, avait pris deux grandes décisions, deux grandes options. La première option était essentiellement politique, celle d'une reddition volontaire des groupes armés locaux et étrangers. Le M23, on a cru longtemps qu'il était un groupe armé local, mais lorsqu'on voit aujourd'hui ses méthodes et tout ces soutiens, on se rend compte qu'il est finalement entre les deux. On ne sait pas s'il est un groupe national ou étranger, mais en tout cas, entre les deux, il y a donc des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Et que, aux uns et aux autres, l'ordre avait été donné soit une reddition volontaire, soit une reddition par contrainte. Et aujourd'hui, les chefs d'État ne font qu'activer le volet militaire pour lequel ils s'étaient déjà mis d'accord. C'était d'ailleurs la première option. C'est le président de la République qui a voulu donner une dernière chance aux groupes armés locaux pour une reddition volontaire et que tous adhèrent au processus PDDR-CS. Ce que d'ailleurs beaucoup de groupes armés locaux ont salué. Vous vous rappellerez de ces consultations menées par l'équipe MITS avec le professeur Serge Tshibangu. Beaucoup de groupes armés ont adhéré à cette voie pacifique. Donc il ne faut pas aujourd'hui réduire tous les efforts qui sont entrepris ici à Nairobi au seul groupe armé M23. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que ces consultations ont montré les degrés de nuisance de ces groupes armés qui s'est montré réfractaire au processus politique. Et donc ils ont choisi l'option militaire et donc ils seront traités comme tels. Donc la force qui vient, elle vient pas seulement pour le groupe armé M23, mais tous les groupes armés locaux réfractaires au processus politique et tous les autres groupes armés étrangers.
Ngaye nguko rero muramwumva Giscard Kusema asobanura iby'itangazo twabonye ejo avuga ati abantu bararisobanura mu buryo butari bwo, ati hari ibindi biri inyuma y'urusika mutazi. Seretse ngiyumva ndagira ngo cyangwa mbere ko nguhe ikaze, reka tuba duhe ikaze mugenzi wacu François Mutuyemungu utugezeho. François Mutuyemungu, nawe wenda banza dusuhuze niba yikonekise neza mbere y'uko nkubaza. Kuko uyu mugabo Giscard Kusema avuze ibintu bisa no muri komanteri wanyandikiye ejo umaze kumva ikiganiro cyanjye na Kambanda. Avuga ati umbwira ko riri atangazo ni itangazo ryarateguwe meme bye na vayo ko bajya i Nairobi. Kubatazi rero uko inama zikorwa, twe nk'abanyamakuru d'abord tureba ibyanditse, ntabwo tujya gutekereza ibyo mwa mwakoze mu rusika cyangwa inyuma y'inyumugamo nyine, ntabwo tuba tuzi ibyo mwa mwakoze. François Mutuyemungu, mwamutwumva?
Ndavumva, sinzi niba namwe munyumva.
Turakumva, sofke ntabwo uri kurekta kuri video cyangwa urakoresha audio, simbizi ariko ijwi ryawe rirumvikana, wasuza, noneho uraza kwikonekta no kuri video niba ni ngombwa.
Ndakeka, sinzi.
Ok, bishoboka ko ari njye utakotorije, reka ndebe niba ari njye ku ruhande rwanjye, ariko wenda waba ushuhuje noneho nkaba nkemura icyo kibazo mu gihe mugenzi wacu Seretse Ngiyumva yaba nsobanurira uko yumvise Giscard Kusema wo mu biro bya Perezida Felix Gizi Chilombo ku byasobanura kuri rya tangazo ryagaragaye ejo.
Murakoze Serge, reka mbasuhuze, nsuhuze umuvandimwe mukuru wacu Celestin Nsengiyumva, nongere nsuhuze na Barack Jack, namwe mwese mbasuza kandi nongere nsuhuza n'abanyarwanda bose, n'abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere. Niby'agaciro kuba turi muri kiganiro uyu munsi.
Urakoze cyane kubashe kuboneka François Mutuyemungu, hari byinshi uri budufashe mu kanya uze kureba niba setting zahindutse. Seretse Ngiyumva, hano Giscard Kusema arasobanura ikibazo cy'ibaruwa n'uko itangazo twabonye ryakiriwe ku ruhando mpuzamahanga cyangwa muri media, avuga yuko ibyinshi bitajya mu nyandiko bitewe n'uko harimo n'amabanga ava muri lansenyuma yo kugira ngo bazabashe gukora operasiyo zabo. Asobanura yuko ari amahirwe kuri bo cyangwa kuri Tshisekedi ko yaba arimo gutsinda kuri revo internationale cyangwa regionale, biratewe n'uko wenda nabyumvise. Akavuga yuko akazi bakoze kabaye adopte n'aba chef d'etat b'ibihugu birindwi ikompli Paul Kagame ndetse na lansenyuma, bavuga yuko igihe kigeze kugira ngo wa deploying hari. Ubwo mvuze magambo nye kuko mu gifaransa ntabwo kuvuga ijambo yagiye avuga, ariko hari byinshi wenda wumvise wadufasha. Seretse Ngiyumva, naguha ijambo kuri iyi ngingo.
Ya Serge, urakoze cyane. Numvise komantere z'uriya mugabo ngo ni Giscard Kusema agomba kuba hari ibintu atazi yapfuye kwenterevu na komisa, kuko kuvuga ngo raporo z'abariya ba experi b'abasirikare zabaye adopte ntabwo byashoboka Kagame ahari, kubera ko Kagame we ahakana ibirego bamurega ko ariwe uri inyuma ya M23. Nabo Kagame ntabwo ashobora kuba yarabyemeye, ntabwo byashoboka. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko bigaragara neza ko ikinshasa barimo gusa n'abajaja babajandajanda kubera ko bigoye ko muri kariya karere ka Letra Province Maniema Chipuna no Chipu haba ingabo zingana kuriya zitari sous en même commandement donc twibukiranye hari ingabo za Nations Unies akaba ingabo za Congo zitegekwa na Leta ya Congo ingabo za Nations Unies nizo zitegekwa na Nations Unies murabizi akaba bariya barwanyi bose iriya mitwe yitwaje intwaro buri mutwe kubitegeka na koordinasiyo ihari none barashaka ubanza hari umuntu yavuga na ya brigade ya brigade speciale uretse kubanza baraye
yarabaye bayishyize muri MONUSCO arabafashe babintegra muri MONUSCO yes
ya me ntabwo wakongeramo ingabo za Uganda zihari noneho ngo wongeremo n'iriya East African Brigade ntabwo byashoboka kereka izo ngabo zose zigiye kuri komanduma imwe kandi urabona ko atari ibyo barimo kubera ko bavuga ko iriya East African Brigade ngo yajya kuri komanduma ya Kenya yakoranite na ingabo za Uganda zihari zigeze ku 2000 yakoranite na MONUSCO yakoranite ingabo za Congo sur le même théâtre d'opération urumva ko abanyekongo sindi bintu barimo ba ejo numvise professeur abyitanga ko ari agatogo ikindi nuko kitumvikana nuko Tshisekedi yari yaremeye médiation ya Angola uribuka ko abasirikare b'abanyarwanda bari bafashwe bajyanywe muri Angola noneho Angola ikabaha u Rwanda ni ukuvuga ko perezida wa Angola basa n'abamwambuye misiyo bari bamuhaye kugira ngo noneho babone babihaye East Africa na Kenya sinzi i Congo hari agomba kuba hari umuntu yakwita akajagari profesori yabyise agatogo bon hari ikibazo cya koordinasiyo gihari perezida Tshisekedi yaba atametiriza na koordinasiyo ya ziriya ngabo zose ikindi ni uko giteye inkeke ni ukubona umutwe witwaje intwaro wa M23 ukora biriya bikorwa byose ugira imbaraga zingana kuriya ingabo za MONUSCO zihari zirebera kurindaho ingabo za Congo zihungira muri Uganda ubundi kugira ngo ingabo zihunge ingabo zihunga iyo zarushijwe amaboko nka ibyo bita ngo ni puissance de feu cyangwa se zarushijwe amaboko aho bavuga ko babarushije hano ingabo za Congo zabaminurize zite sur son territoire biriya bintu abantu b'ikinshasa bavuga ni umuntu yabyita gesticulation kubera ko ntaho bihuriye n'uko ibintu bimeze kuri tere ikindi rero ni uko ntabwo wigeze wumva bakubwira ko ngo la politique pas métier de prince Kagame yabatsinze ikimutwe a Nairobi ejo bundi kubera ko yageze Nairobi muri iriya nama ahahurira n'itangazo rya M23 bagomba kuba bari babivuganyeho rivuga ko ngo bivanye mu birindiro byabo
ubushake Marco c'est pas vrai barimo bari ku rugamba baganabonagana
iryo tangazo ryari rihari ryari ryo gukumira abagomba kumurega bamubwira bati bari abantu bari inyuma kandi ari wabihakana hanyuma akaba yarashobora kubasubiza ati no murabona ko ubwabo biyemeje kuva mu birindiro byabo kandi ntaho bigeze rwose
ariko Celeste wenda mbere yuko tureba kuri ibyo biri mu itangazo ubwaryo Jeskare kusema aravuga ati itangazo mwabonye ntavugo ibyo tudisika byose birimo ni itangazo ryakoze na sekretaria ya East African Community rihabwa umugisha na Uhuru Kenyatta uyoboye uyu muryango magingo ya ariko nta konteni zirimo zifatika ibibazo twibaza brigade za Kuriti ni bande bazayifinansa ni bande bazayizamo ibi detaye twibazaga mu kiganiro cy'ejo na kambanda neza bakongomani bibaza ku ma platform atandukanye waravuga ati ntabwo dushobora kuzikira mu itangazo ariko mu maraporo yacu mu zindi nama twagiye dukora twidentifiye umwanzi twidentifiye umusponsoro we twidentifiye ikibazo kubera icyo umbwira uti Kinshasa ntabwo irimo kuvugisha kuranga
Kinshasa ntabwo nta kuri kuba muri desordre hari hari ingabo nyinshi zidashobora gukorera hamwe kuri meme théâtre d'opération n'ijo kereka zigiye kuri commandement imwe urumva icyo ni kimwe ikindi nuko iyo bavuga ngo izogi idatifiye umwanzi barabeshye ntabwo bazi umwanzi wari kuko bamuzi bamwerekana bo bavuga ko u Rwanda ruri inyuma ya M23 me nta preuve bafite na preuve bari basigaranye barayibambuye bari bafite bari abasirikare barafashe none ngo biyo abasirikare bisubiri iwabo
ubufasha bwa MONUSCO kuri drone kubona ingabo z'u Rwanda zambuka zitraversa ziza kuri territoire congolais atari preuve ba irijitime bagaragaza
amafoto ya drone za MONUSCO agomba guhabwa commandement ya MONUSCO
okay nabo bakayatiriya bakagirawe baha leta ya Congo kuko bavuga MONUSCO ivuga yuko ikora lance nyuma yamara kuyibona ikagira iyi ha Congo urumva ntabwo ibaha byose
ntabwo ishobora kubaha byose le commandement ya MONUSCO niyo ivuga iti abanyekongo twabahishe ibindi ntibihareba commandement ya MONUSCO iri apar ntabwo ari kimwe na commandement ya FRDC donc FRDC ni ubwayo ni igomba gushaka renseignements zayo ntabwo yakonta kuri renseignements za MONUSCO en fait MONUSCO ni iraba appuyer les opérations za FRDC ntabwo igenewe kubaha les renseignements ngo ibabwire n'ibyo bagomba gukora abanyekongo nibo basaba MONUSCO bakamubwira bati ni mudufashe dukeneye ibi n'ibi urabyumva FARDC isaba MONUSCO iti mudufashe dukeneye ko muduha helicopter yo kudepoza abantu bacu ahana dukeneye esanse
n'ibiribwa barayisaba kandi barabivuze ko n'ibiribwa bayiha rwose
dukeneye n'ibiribwa dukeneye amazi nous sommes à court de munitions des choses pareilles ntabwo ibya renseignement les drones za MONUSCO ziha rapport commandement MONUSCO bon ikindi rero nakubwira nuko iriya brigade bavuga ko ngo igiye kuzajya hariya muri kariya karere ubunye ndimo ndakubwira ko bizagorana kubera ko kugira ngo igende hagomba kuba des exercices de coordination kugira ngo bamenye urabona fata nka compagnie indundi izakora nite na compagnie yo muri South Sudan compagnie yo indundi izakora nite na compagnie yo muri Kenya cyangwa yo muri Uganda turavuga ururimi rumwe n'est-ce pas n'ukuba ko hagomba kuba ibintu bimeze nk'imyitozo yo kugira ngo bamenye ubu bazajya bakorana sibyo ikindi kugira ngo batangire kugira icyo bakora muri kariya karere bagomba kugira une base logistique ya izabaha ibyangombwa ibikoresho imbunda ama les moyens de communication ama modoka base logistique iyo base logistique ntabwo ishobora kujya hari intambara zisoma nakwibutsa ko burya nk'igihe cya minuwari yo mu Rwanda burya yari ifite ibintu mu cyongereza babyita ngo ni outpost bari bafite outpost a Nairobi indege niho zazaga zituruka Nairobi les approvisionnements niho byabaga bituruka Nairobi ubanza byaraterwaga n'uko babonaga ko Uganda itakwizerwa kugira ngo kubera ko yari partie prenante mu ntambara yo mu Rwanda ni ukuvuga ko biriya uriya jiska arimo avuga ngo ntibashaka for example ngo ntibashaka ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo Okay, me ingabo z'u Rwanda zishobora kuba muri iriya outpost yabiri hanze.
Ikibazo nagiye kukubaza nyine. Bashobora kuguma muri logistique.
Aha.
Wenda bakaguma muri renseignement ariko ntibagaragare ku butaka bwa Congo bari physique bahagaragara. Bagatanga amakuru atari yo,
amakuru atari yo
z'umutekano
bakaba essence y'amazi. Batanga irimo umunyu kugira ngo kwamisha moteri. Des choses pareilles. Donc, il y a une situation vraiment opérationnelle. Bagomba, il y a un chaka, quoi, quoi, Bagomba, quoi, ouvert, Bagasava, East African Brigade, Bakaïha, il nous a quitté, cahier de charge. Quoi, Bazava, quoi, la ABC. Batagize, nous, ma courant. Mais, il y a un coup, il y a un coup, il y a un coup, il y a déjà, Hari, abasirikare bahari. Hari Abagande, hari MONUSCO, hari FARDC, ntabwo bahahurira batari kuri komanduma imwe.
Wenda umunota umwe mbere yuko njya kwa Baraka na Mutuye Mungu, hari n'ikibazo kibazwa uyu munsi ku bantu benshi batari ko Congo ibarizwa no mu muryango wa SADC, kandi abatsinze mu 23 ku ikubitiro ni ingabo zabaye muri SADC. Kubera iki Congo yihutiye kwifashisha ingabo za East African Community itaramaramo n'amezi abiri kuko nibwo ikinjira muri uyu muryango. Hari za les accords qui n'ont pas encore ratifié. N'ibi ngibi birebana n'ingabo n'iki, ibyinshi bavuga ko bitara baratifiye muri assemble muri Congo. Kubera iki Congo ishyize imbaraga muri East African Community kuruta kujya muri SADC maze imyaka myinshi ikaba ari ibitabara kuri iyi ntambara nkuko babikoze muri Demetreze. Uratekereza iki cyangwa
niho mfite impungenge ko le president Tshisekedi ataba yaba adafite abajyanama bazobereye muri biriya bibazo, kubera ko ibihugu bya SADC nibyo bimenyereye kariya karere. Uzi ko muri ya brigade harimo Malawi, Tanzania na Afrique du Sud. Bari aba bantu muri za Kenya na Uganda bo icyo bimirije imbere ni les intérêts de nature économique, ntabwo ari sécurité comme telle. Bo bashaka sécurité yatuma l'exploitation économique ikomeza. Burya l'intérêt ya Kenya muri kariya karere Kenya yifuza ko iriya no mu Rwanda ariko byabimeze ko situation yaba stabilize pour permettre à l'industrie exportatrice du Kenya yo kohereza ibicuruzwa byabo muri kariya karere ka Congo na karere gakize. Nubwo wavuga ngo nta mafaranga bafite kubera la sécurité, bafite ibintu bagurana, bafite amakawa, bafite amabuye y'agaciro, hari ibintu ubukungu bwinshi cyane, bafite memoro betaye, hanyuma ushatse wakongeraho memoro bois précieux. I Congo hari bois précieux. Le président Tshisekedi ntarimo ntabwo byumvikana, kandi nubwo arimo asa n'uwembita bariya abantu ngo bazaze kumufasha, ikinshasa ubwaho hari benshi bavuga ko arimo gukora ibintu by'ubuswa bikabije, ibintu byo gushaka kuzana ingabo nyinshi muri ziriya province, ibintu byo kuvuga ko le Grand Congo, Republika Demokratike y'u Congo ifite abaturage miliyoni 80, iyi mitabazi isi yose pour vaincre une poignée de rebelles cyangwa même une poignée de kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zibari inyuma. Nta kuntu u Rwanda ubishyize ku munzani, u Rwanda ne fait pas le poids devant le Congo. Donc ibintu byerekana nyine ko le Congo ni igihugu cya rutura, ni ikintu kibumbaye gusa kiri aho ngaho, kubera ko Congo ubwayo ifite ubushobozi n'ububasha na resources za ngombwa zo kugira ngo itange amahoro muri kariya karere, itagombye guhuza East Africa, Nations Unies, Uganda na biri Kinshasa ni ibintu n'agahondo. Nicyo nabakubwiye.
Serese, wabonye article ya Jeune Afrique n'ubwo tutayifite yose ariko hari uduce wasomyeho Vice Premier Ministre Christophe Rutundura aranibaza iriya nama ya kinsi inama ya nayo ibikore genewe Congo baha South Sudan gutanga briefing bati kandi abantu bahita basoza South Sudan konfliko byagenze nibiberayo bagahita babyasosia nibiri muri Congo ntabwo ari kigaruka cyane afike nyifite ariko amagambo ya ministre ministre wa foreign affairs akaba vice prime minister ate imunge nyavuga ati ntabwo twibaza ukuntu osome yacu na South Sudan igiramo ijambo na igajya ku briefing ku bibazo byayo
iyo hari inama nkiriya tule participer bafite le droit de prendre la parole n'est-ce pas oui bafite le droit de prendre la parole il suffit yo kumanika pancarte yawe chairman ya kubona chairman ni president uhuru Kenyatta akaguha ijambo donc icyo gihe iyo udafashe ijambo ntabwo yabuze abandi ko nabo bafata ijambo kandi rero ibibazo bya Congo abantu bose barabizi nange uwambye ijambo nakajya navuga
ntaho bihuriye kumva yuko abakongomani bavuga bati uko Sudani byagendekeye South Sudan nayo iravuga ibibazo byayo mu nama yacu natwe dufite ibibazo tuzi neza ko ubu basigaye babyita balkanization ko ariyo igiye kujya muri Congo kuri wowe nta munye biteye ni ibintu normali mu nama nk'izi ngizi
biba ni ibintu normal me ikintu giteye impungenge ni uko imeze ko abanyekongo babibona ni uko byototera la balkanization du Congo c'est à dire kuvana kuri Congo ibice byo muri kariya karere ka nka Kivu donc izi ntambara urabona ko izi ntambara z'i Congo zimaze imyaka hafi 30 ni ukuvuga ko leta ya Congo itahayobora nk'uko iyobora muri Bandungu cyangwa muri Bakongo hari indi presence yindi hari ibintu bimeze nka purisma abaturage bagomba kuba bavuga bati kishasa niba twitayeho ejo bundi wabonye hari video niba wanyoheje hari cyangwa n'undi
ingabo zihunga hariya muri Monaco
ingabo zirimo zihunga shefu arababwiye ati umuntu ajya he mu bite kisya urumva bari abantu ingabo za Congo ziri hariya zimeze nk'iziri sur un territoire étranger puisque ntibumva ururimi rw'abaturage bari hariya abaturage nabo ntibabumva ntabwo bashobora kubenefisia ya renseignement humain iyo bita ngo ni human intelligence ntabwo bajya
uravuga hagati y'abaturage n'abasirikare
ariko hagati y'abaturage n'abariya bita bariya ba
inyeshyamba
bo barumvikana
bavuga meme langage
même langue même culture byaba bivuga ko ari nabo babatunze babagaburira urumva donc nabonye le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu arimo avuga ko nta muntu wemerewe kugira ibintu yimporte cyangwa yexporte par Bunagana mais hari abaturage qui ont répondu à l'appel y'abarobeli ngo batahe
kandi abaturage barimo barataha ugasanga M23 yaregistra abaturage bataha ubona ko fonctionnement ya douane bashaka kwikomeza igakora nk'uko byari bimeze mu buryo busanzwe
abaturage bumviye appel ya inyeshyamba ibabwira ati amahoro yaje n'umuze mutahe uriya we
aho niho uhera rero ubona ikibazo uvuti abarwana hariya muri za Kivu n'abantu baba bisanga nk'aho bari mu gihugu étranger cyangwa mu gihugu mpuzamahanga
leta ya Congo abavuye Kinshasa bameze nk'abari mu mahanga naho bari abanyeshyamba za M23 zimeze nka comment poisson dans l'eau zimeze nk'abantu bari iwabo Kinshasa barimo baravuga amagambo agashoza ntambara ko bashiro guteho du territoire abantu bon mais baravuga ibintu bidakwiye kubera ko igisubizo cy'ikibazo kiri hariya kigomba kunyura muri cooperation bagomba kureba ukuntu bakoruganiza gukorana kubana guhahirana aho kugira ngo bavuge ko bashaka ngo bute ni ukuvuga ngo gukubita aba M23 bagahunga bagahungira he iyo batsinzwe bahungira mu giturage
urakoze cyane turabigarukaho mu kanya François Mutuyemungu nagira ngo ndebe niba ibyuma byawe byakunze ubu uratwumva neza
ndumva nta kibazo
urakoze cyane Francois mutuye mungu reka nguhereho kuko uziye n'umwanya mwiza hano selefese nyumva aravuga ku kibazo kiri ya baruwa ya leta ya Congo aho nyine Giscard Kusema arimo kwisobanura avuga ati mwabyumvise nabi amafoto mwabonye Perezida Felix Tshisekedi asinya amafoto mwabonye Kagame asinya ntabwo arireza ko rubasinyaga ahubwo basinyaga mu gitabo cya zahabu cyangwa livre d'or kugira ngo iriya nama cyangwa rwa rugendo rube documenté niko bigenda ariko abakongomani babisemeje bati Felix aratugurishije yongeye gusinyana na Kagame dore ko communique ibivuga hari aho Giscard wenda hari indi audio yakabaye mfite hano nza kugarura ariko wenda maze nkubaze wowe wowe bikurikirana uzi neza ibirimo kubera hariya n'abaturage baba baguha momentum ihagaze ite magingo ye uyu munsi yabaye imirwano tubanza kubigarukaho ariko momentum farde sukeka ko yamaritse amaboko itegereje iyi brigade d'intervention momentum urimo kumva ituruka hariya yabitete fasa mutuye mungu
urakoze Serge icyo kintu ndatangira cyo kintu baravuze cy'uko hari abakongomani Kinshasa bagize ngo bagiye gusinya ni muri za gahunda n'ubundi za Kigali za DMA zo gushyushya abantu imitwe dututurifasa turabizi twese ko iyo abaperezida bagiye mu bindi bihugu basinya mu gitabo cy'abashyitsi ntawe utabizi twese turabizi kandi ni formalite iba ku isi yose muri diplomasi nta kintu kidasanzwe nta makoro basinye twabonye kiriya ni igitabo bakiriyamo abashyitsi ku isi yose birakorwa ariko rero ababibyaza umusaruro ni bakabibyazamo ibihuha bishobora guhungabanya bamwe mu bakongomani kandi bamaze gushyuha cyane wari ugarutse ku kintu cyo kuvuga ku bijyanye wenda nimba five ndetse yaramanitse amaboko ikaba ishaka kugira ngo iriya brigade ivuye muri Eastern Africa ariyo ijya kubafasha urugamba seje ntabwo ariko biri ibi bintu tugomba kurebera muri angle imwe mwongere mwibuke ko mbere yuko Felix afata ubutegetsi bakimara kugira Kinshasa hari amakoro bari bafitanye hari amasezerano bari bafitanye kandi ahisha amwe dutangiye no kugenda dukozaho imitwe y'intoki hari yatangiye gusinywa na Kabila ariko abakongomani batangira kumwigarika batari kubi ntabwo ari byo bakakura divorce nabo biramuhitana bazana Kabila w'umwana wari warabaye rugara kwa James Kabarebe bajya kumugira perezida bamusinyisha amakoro yose bashaka izo za koro bavuga Serge hari ibyo dutangiye kugenda tugwaho birimo n'amafaranga menshi birimo gucukura amabuye y'agaciro birimo amaprofi abantu badashobora kumva buriya bakubwira ngo baguhaye sous-traitance yo gucukura amabuye yose yo muri Kivu kumanikiro yose muri za Manyema Serge sinzi niba wumva ampere y'icyo kintu ariko ibyo byose ntabwo bivugwa n'ibintu biri bihishe ako tukabyumva ni za ntwaro bakoresheje Kigali yakoresheje bataka Congo aba bose bagomba kwishyura kuko burya abasponsoro babo baba bakeneye ko bishyurwa kandi nta wundi muntu bazi ni Museveni na Kagame nibo bazihabwaga nibo bagomba kubyishyura biriya byose rero nubwo tuba tubona bapushinga iriya M23 ngo uburenganzira bwabo seje ntabwo ari uburenganzira bwabo ahubwo ni divorce kw'aya makoro n'ibiki Felix ashaka kugira ngo yikize igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'u Rwanda buriya ni agatsiko harimo mafia buriya yasponsorije zirya ntambara zose kuva muri 2006 barya basponsorije zirya ntambara twagiye tubona zahindutsemo za CNDP zikaza guhindukamo za M23 hari abasponsor hari ba master babo baba ariya bagabo ibyo baba basinya rero birimo amafaranga iyo ubona abapushinga bano ba M23 bongeye kugaruka si uko ari uburenganzira bwabo barimo gushaka ahubwo ni uko hari inyungu cyangwa hari imyenda ya bimwe mu byo bakoresheje muri ziriya ntambara zose kuko nk'amakuru dufite buriya bagenda begusija Serge bongera subira inyuma muri cya gihe cya Clinton akiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga
uribuka ubwo yazaga Kinshasa abakintu bagashaka kumubaza ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe muri Congo uribuka ko Clinton yababwiye ngo Clinton uriya mudamu Hillary Clinton yarababwiye ngo mwibagirwe mukomezemo iby'inyuma n'amadira arimo y'amverope yose irimo iyo ensemble y'ibyo byose mugomba kwibagirwa mukanakomezamo ntabwo bashaka ko bareba inyuma ko ya makoro basinya cyagiye basubira inyuma serije ibintu buriya byaye mu 23 abantu bagomba kubebera muri angle yindi angle y'abamasta y'abareba Kagame bacuruza zirya ntwaro kandi bagomba kuzishyurwa ubu ngubu hari report mfite serije buriya u Rwanda rubona amafaranga muri Congo muri za mu bintu ntitwabyita iperikwasiyo ubundi mu bihugu mu bintu bizima binyuze mu muco iperikwasiyo biba bizwi wenda biva muri federa y'impanuka ariko u Rwanda hari amafaranga rubona avuye muri Congo n'amasoko babona hari kurerefa hari icyo baryagaho ariko kitavugwa no muri budget y'igihugu mutajya mumenya kuko amakuru mfite twaguyeho ntugire ngo hari ikindi ari mu bintu bya communication ari muri za mining ubundi mwe bajya bavuga ko Congo hari amafaranga agira kuri hafi budget yayo muri make bajya babara ko ari 10 miliyari babaga hafi muri za miliyari 13 ariko bagakoresha enye agasabuka 9 enye 500 zigahabwa u Rwanda ariko enye 500 Kabila zigabanaga n'abandi ariyo ya mafaranga mwajyaga mubona mushikiwe birirwa bamufatana za hongo Congo 200,000 to 300,000 kashi mu mujyi ibirabyo byo mugomba kumenya ko ibizi ntambara turimo tubona basunika bari abana ngo bageze arucu bahafate bagira gute no gupushinga Kinshasa ngo ikomeze konora ya amasezerano n'amakoro yose bagiranye n'ababanzirije Felix ahantu rero niho ngarukanye nkanatekereza kuri nkavuga ngo zirya ntambara zose zatangijwe muri 1996 mwibuke ko hari ba master hari abasponsoro babo bagiraga gute bafinansega zirya ntambara amabomba arahenda serije hari bombi igura 10,000 hari bombi igura 50,000 zirya byose birahenda irya myenda ubona babambika mumaze iminsi mubona ukuntu RDF yambaye murimo murabona ukuntu M23 bayambitse ni bande babikora hari ibintu barimo abantu bagomba kuzatangira kubona ngewe uriya ndimo ndareba Felix kuba yatumiye Eastern Africa ngo ize kumufasha nge ndimo ndabibona Baraka niwe ugeze kubivuga ko iyo ugiye ku primaria ukora ufinyira acte de mariage ariko niyo ugiye kudivorsa byose ni kimwe n'ubundi abaho acte ya divorce ikibazo kigorana ni muri divorce ko muri divorce hazamo kugabana imitungo aha hantu rero Felix Kagame buriya ahita azitura za M23 n'inkimbwa barisha Kinshasa kugira ngo bibuke ko bagomba kuhonora ya masezerano ya mbere no kubwa Kabila Pere ibi byose ntabwo abantu baba babivuga ubona abantu baraho ngaho ngo abanyarwanda barugarijwe ngo ntabwo abanyarwanda barugarijwe ahubwo isupu y'abamatihugu n'ay'amakompanyi yabo bakorera muri Kagame aba yugarijwe noneho bagashyiramo presha bakoresheje iriya mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bahungabanye hariya noneho bajye mu manegosiyasiyo ariko manegosiyasiyo mu by'ukuri baratubona baharanira kurwanira imyanya ngo babe abajenerali cyangwa abaminisitiri ntabwo ariho ikibazo kiri rupumo ni ikibazo bariya bamatihugu bariya abasponsori baziriya ntambara zose baba bagomba kwishyura avekirezentere serije intambara zirahenda cyane kandi tuze kubirebera mu iyi angle niho ikibazo kiri ni aya masezerano y'ukuntu bagomba kwirira Congo kandi batabangamiye ya makoro Felix ntayavuga ariko mu by'ukuri mu bapolitisiye hejuru ikivugwa barakizi serije buriya n'ujya ubona Kinshasa abadepite bahembwa 12,000 ku kwezi imodoka nziza inzu nziza n'ibiki byose ntugakeka ko ari ku busa iriya ni corruption
uzarebe bije yabo bijiteri y'umwaka ukuntu y'amezi 6 ukuntu ibingana amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika nabo bameze nk'abari ahangaha ariko ikibazo kirangaha abantu banibaza ni nabyo wenda nagarutseho na kambandejo ese tubwizanye ukuri François umaze igihe tugana kuri zinambara Congo ibuzwa n'iki kubaka igisirikare kiri stronger cyabasha kurinda ubusugire bwacyo Congo ibuzwa n'iki gukora dire cyangwa neza koro kuko Kagame akora na Mozambique nkuko tubona ingabo ziprenga zikaye kurwanira intambara n'iki kibuza Congo gutumira ibihugu nka Angola Zimbabwe bibonamo kuza kurwana bakagira amasezerano kuruta kujya muri East Africa aho bavuga bati na Uganda n'umwanzi ariko ntago twayivanamo kano kanya reka tudiringa n'u Rwanda tuzadiringa na Uganda nyuma ariko urumva yuko nubwo bivuga gutyo uravuga ko na Uganda ari umwanzi ibindi bihugu wabyize rute byo kwa ibihugu by'abakunzi kandi n'uyu munsi bivuga ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu by'umwanzi
aho hantu mugomba harimo strategi yuri ya Felix njyewe hari anana mushima kubara bitwaye muri ya Angle ubundi abavandimwe yurimo kudiringa n'abavandimwe akenshi na kenshi wifashisha abaturanye n'abavandimwe n'ubundi byangita no guteza ubwega ino nejo ubundi atazagira uvuga uko byagenze kuko ziriya brigade n'ibije ikajya ku mipaka yose tuzareba ahantu noneho bwa ubufasha bwavaga biriya bintu ngiye mbona ari strategi bafashe kubera ko akarere gahuje interes imwe kagahuza na ba master bamwe ego mfuko kubanza ukareba ninde uri inyuma iyo buriya butegetsi bwose buri mu karere ni bande babakoresha bakorera bande basavinga bande iyo umaze kumenya abo basavinga uzanamenya n'imishyikirano cyangwa negotiation uko bizagenda ariko kuri uriya ruhande ntabwo wakemura ikibazo cya Congo uhereye muri Angola cyangwa uhereye muri Zimbabwe cyangwa uhereye muri South Africa gusa icyo nakumenyesha cyo iriya brigade nimara kuhagera ikananirwa bazaba bafite n'uburenganzira bwo guhamagara n'abandi bakaza ariko icyo nshakakwereka ko ni ukuvuga ngo ntujye gushaka umuti w'ikibazo urenza abaturanyi kandi twibuke ko bari abantu bose izira ntambara zo muri East ya Congo zifite ba master abo twita abasponsoro bazo ni nabo bayoboye kariya karere mu buryo ekonomike ibyo kintu buriya kubitwara kubera njye ndabyemera cyane kubera ko njye mbona ahubwo yararebye kure kubanza gushakira igisubizo mu baturanyi kandi urimo urabona buriya siwe wenyine kandi wongere wibuke ko n'abanyamerika uzi ko promo marimo gusutena iriya guverinoma ya Kinshasa bari inyuma yabo babanabereka uko byakagombye gukorwa kandi urabizi ko igihugu bita Kenya strategi kuma ifite uruhare runini cyane mu karere buriya igihugu cya Kenya tugomba kukirengagiza abanyamerika bakorera mu banyakenya cyane kandi Kenya ifite inyungu nyinshi cyane Kenya Tanzania bafite inyungu nyinshi cyane mu burengerazuba bwa Congo wibuke ko amabuye yose iyo amahoro ariho ameze neza wibuke amabuye yose ava muri biriya bice ko agomba gupakirirwa hehe atwarwa Dar es Salaam cyangwa agatwarwa Mombasa n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye ukurebye amakamyo uburyo azayi agiye muri za Bukavu akomeza ifo andava za Mombasa akomeza Goma na za Butembe iyo ngiyo na za Bena yose ibyo byose ugomba kubirebera muri jewo ekonomike si jewo politike gusa ibyo byose birimo birajyana serije iki kibazo cy'abagabo ikibazo cy'abagabo ni amasezerano yasinywe ku bwa Kabila na Kabila fils we wari ushyizweho na Kigali babusa n'abamukoreramo kandi wavuze uti kubera ikibazo adakora igisirikare gikomeye bazagikora gute kandi gitumizwemo ba jenerali 36 bavuye mu RDF ushobora kumbwira ngo uzagira jenerali uri muri Rubumba par example uriya bita Obed yaravuye muri RDF ukavuga jenerali 36 bavuye muri RDF urumva ko si uko batazi kurwana ahubwo uvuga ngo barinjijwe muri cyagiye bakuraga kuriya kuvanga kandi babitegekwa n'abasponsoro b'icyo gihe ariko ukabona ko umusponsoro umwe yabivuyemo ari kuri side yakinje asa kubera inyungu runaka reka seje ntibi gutangaze ko abanyamerika baravuye kuri Kagame ukeke ko bazisubira twe turabizi abanyamerika bafashije mu mbuto bafasha na Savimbi babangamira Dos Santos ariko igihe cyageze Dos Santos abwira abanyamerika ati muze kuri table mushaka iki Dos Santos abaha ntabona icyabaye ni iki Dos Santos baramurangije ibi nabyo ntibigutangaze cyane kuna wanya Amerika ariwa wakugira wa siyara DF kili hano serije ni wala wana pipirizo rija ambiri filosi wakavizi kwa wanya Amerika CIA ya Tanzania ripoti FBI ya Tanzania ripoti serije nagudu chine kwa dusirikari tubiri kwa wanye wafashe kujira ngo tukemeze kwa bahari ito na kumenyesha chono uko barahari wanya Amerika CIA ya FBI MJ ripoti lahari na wafashwa kubihungira hako chila kinu jikuruga wako ziku bahuriza Nairobi na wakabahari yenana jikunze buriya 2013 hari isomo bahavanye ariko ukuntu yashatse gukina ikarita ubona kurimo kumugora warimo arapushinga kugira ngo bagire aho bafata wenda we nta kindi push yiwe ni negotiation kugira ngo prizumwe babasabe ibiganiro ariko nimba Felix arimo kugenda abona support cyangwa soutien arimo kuva ku Banyamerika memu na bamwe mu Nyaburayi memu na Barasia urabivugije ko Harasia na Putin yamubwiye ati niba udefize udekara intambara ngiye turi kumwe kuva umunsi wa mbere nzagwerekeza muri iyo ntambara aho hantu rimwe urahumva ko game zararangiye divorce Kagame yemera cyangwa atayemera igomba kuba kandi ya makoro basinyanye agaruka kuri ya bize ya Congo nabo bagomba kuryaho kandi kiba kinababaje sereje ntabwo ari amafaranga ajya muri bije ya guverinoma y'u Rwanda barimo barishyura ba master bazantambara zose zabaye kandi abari amamiliyari serije makuru
Prof ijambo rimwe wenda cyangwa amasegonda 30 Congo ikibazo cyayo irakize kandi abayobozi bari pronounce bakavuga icyo ari cyo ariko gukemura ikibazo cyo cyananiranye formule niyo yananiranye kuva ku gihe cya Mzero Laurent Kabila Laurent Désiré Kabila cyangwa 8 yavuze ko reservoir y'abanyarwanda akanongera ko sonde tutsi usibye ko biriya nabyo no kugira ngo wende ubone abafana benshi bagukurikira kugira ngo ubone yuko hari abantu bagutera buri gihe bahora bagutera ibyo birakoreshwa muri propaganda ari nabyo wenda tuza kugaruka tugiye kwa kumvugo z'urwango abakongo barimo kuva mu mutego muri propaganda ya DMI ariko nanone wenda Christopher Rutundura arabyivugira ati u Rwanda rushaka Congo iri febre Congo idakomeye Congo idashoboye niba Congo izi ikibazo kubera iki solution zigora wenda ndabyumva ibyo urimo kumbwira uburyo mu gukora ino nzira kugira ngo babigereho ariko nabo barivugira bati u Rwanda rwifuza yuko tuba igihugu kidashoboye kidakomeye kidafite ubushobozi mu masegonda 30 dusoza kuri iyi ngingo mbere kujya kwa Baraka
urakoze Serge ni ikibazo kinakomeye cyane koko niba tukubwira ako kayabo iriya mafia ya Kigali vana muri Congo noneho akaba ari Congo ishaka gukora divorce ni nka wa mugore uri mu bintu byinshi cyane kumwirukanamo bisaba ngo mugabane aho hantu ugomba kuyibona nta kindi iriya divorce irimo irarya agatsiko kubera yuko we are talking about amafaranga bavanayo kandi aho turimo turavuga za miliyari z'idolari n'abanyarwanda batajya babonaho kubera ko hari abayaryaho basponsorize zirya ntambara zose
ugize neza mbere kujya kwa Baraka Celeste Senyuva wamanitse ikiganza hari wenda komantere ushaka gukora ku magambo ya mugenzi wacu Francois Mutuye Mungu ijambo riri ryanyu niba ari reaction ku byo yavuze ushaka gushimangira
ya Francois Mutuye Mungu afite une analyse extrêmement profonde aravuga ukuri ariko njye icyo nashaka kuvuga nuko ni kuri ijambo rya Rutundura uvuga ko ngo u Rwanda rukeneye ko Congo iba ampe faible faiblard tout ça en fait ntabwo ari u Rwanda ni bari aba sponsor Francois yavugaga kuva muri za 1986 Uncle Sam yakoresheje de groupe minoritaire muri Afrika kugira ngo zifate ubutegetsi muri Uganda zirangiye zifata ubwo butegetsi muri Ethiopia no muri Eritrea zirangiye barangiye bafasha un groupe minoritaire gufata ubutegetsi mu Rwanda hanyuma baherukira ikishasa donc abantu bashaka leta ifite intege nke cyane Congo kubera ko hariho ibintu byo kwiba ntabwo ari abanyarwanda bonye n'abanyarwanda ni n'abakomisiyoneri naho abakeneye ibyo bintu byo kugira ngo bakomeze bibe umutungo kabiri wa Congo na les puissances zo hanze extra-africaine aribo bariya françois yitwa yita sponsor nicyo nashaka kuvuga
urakoze selese ukivuze neza reka none tujye kwa mugenzi wacu baraka nawe tumubaze cyangwa dufashe komandi baraka mwamutwumva
ndabumva bwana sir
narimo kumva ibisobanuro by'inararibonye selese senyuva senanse diplomate byinshi arabizi kandi arabibona François Mutuyemungu yasobanuraga ibibazo by'abamata ibihugu ndetse n'abo basponsoro baba bashaka kugira ngo baze bateze akavuyo ukore commentaire gato hano ariko ndagira ngo tugaruke no ku magambo akomeje gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza buvuga buti dore abaduteye twatewe n'u Rwanda Uganda yafashije M23 n'u Rwanda muri make ngo uratuvuga ngo twatewe n'u Rwanda ibyo turabimenyereye n'indi bishaje irazwi wenda kuba bayirepeta ifite imbaraga irimo gutanga ntago mbizi uraza kumbwira nanone kuvuga ngo ntitwavuga Uganda ouvertement kuko twaba tugiye kurwana intambara ebyiri icyarimwe hari icyo bivuze reka twumve Christophe Mboso ndakeka na yitwa Christophe Mboso ni umuyobozi w'inteko ishinga amategeko wa Congo mu nama yagiranye n'abayobozi b'inteko zose za Afurika uyu munsi inteko zose za Afurika abayobozi b'inteko zose za Afurika ndakeka nyirakigage yari ahari niba wenda atarigire muri program kuko nibyo bahugiyemo ariko yongeye gushimangira yuko u Rwanda na Uganda ari bihugu byabo byangwa bya bihungabanya umutekano by'abateye nanone tukugaruka ku kintu cyo kumva ngo Congo ntabwo yirukanye Rwanda ya gusa ahubwo bafunze espace aérien n'ikintu gikomeye cyane ntabwo twibino twabitinzeho kuba Congo ivuga iti espace aérien twarayifunze ku Rwanda hari ikintu gikomeye cyane uvuga ko Rwanda idashobora guca hejuru y'ikirere wenda n'izindi ndege teresitaza kubigarukaho na France bazi kutubwira icyo bisobanuye kumva Congo ishimangire ko yafunze ikirere cyose cya Congo nta ndege ishobora guca hejuru ya Congo cyane cyane Rwanda Air wenda na Kagame ntabwo akiyaca ubwo muraza kumbwira n'imo kompanyi wenda ajya mu Rwanda ashobora guca hejuru ya Congo byaba bishoboka bite twaje twumve Christophe Mboso hano mbere yuko wasubiza unakora komanteri kuri icyo kibazo nabazaga bagenzi banjye dutinzeho kandi dufashe umwanya uhagije ni iwo diyo nifuza yuko tubaza kuvugaho
depuis plus de deux décennies mon pays fait face à deux agressions répétées du Rwanda et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000. Du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013 et voilà actuellement réanimé armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste. Et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. Pour vous dire, les différentes agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda violent impunément tous les traités internationaux et régionaux. Face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda sous le label du M23, aux conséquences néfastes et incalculables, nous avons estimé utile de vous en informer pleinement. Monsieur le Président, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, comme la République démocratique du Congo se comporte vis-à-vis de tous les États voisins en respectant leurs frontières et leur souveraineté. Pour enfin, les retraits sans conditions et délais des troupes rwandaises et leurs alliés du sol congolais. Il est évident que la République démocratique du Congo a bénéficié du soutien indéfectible de notre communauté, à savoir la SADC. Nous vous remercions encore une fois et nous comptons sur votre soutien. Nous tenons également à réitérer nos remerciements pour tous les soutiens que les États membres de la SADC ont toujours apporté à la République démocratique du Congo pendant les moments de détresse, de crise comme celle-ci. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris
Adita Hukanga ingukorero Christophe Mboso ushinzwe inteko ishinga amategeko ya Kongo arashimira bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo cyangwa inteko zabo cyane cyane muri SADC akongera agaruka ku ruhare rw'u Rwanda na Uganda. Bwana Baraka, nagira ngo ngwere wano umaze kumva Mboso ariko wakora komantere ku byo bagenzi bawe bavuze, hari byinshi wenda wakora komantere, ariko hano ndibaza impamvu Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi igihugu cya Uganda kandi batari pronounce ku mugaragaro ngo bavuge iyo implication yabo uko iteye, bivugwa gusa gutya ariko bakavuga bati ntitwabishyira ku mugaragaro kuko tuzarwana intambara ebyiri amemta, kubivuga batabishimangira ngo babigaragaze
na byo bifite indi munyenye abantu bagaragaza ndagira ngo ngwijambo ugira icyo tubwira nawe nyuma y'iyo audio ariko no kubyavuzwa na bagenzi bacu
murakoze cyane bwana Serge shimire na
by the way ari ya iri ya telefone ntabwo ari twebwe nti ni ziriya video niko zafashwe batwiye ari uwo mbwa zifunga telefone yawe kandi amajwi ya telefone mo kumva ntabwo aturuka iwanjye na handi yaturuka kubafashe video
Emile Gwana Celestin na François kuri analyse bamaze gutanga Gwana Serge Congo ntabwo ari igihugu cyoroshye ubudirija ni igihugu nzi neza cyane navuga le quatre coins ni igihugu kinini bwa mbere kandi gifite population très diversifiée ni igihugu gicwemo kabiri ubwo abantu batabibonamo neza hari la partie est na partie ouest partie ouest ikaba yara navuga ko yagize indi sorte de civilisation kubona na partie est ko ariyo kuva au nord kugera au sud bavuga ururimi rumwe ari igiswahili ni très difficile yo kubona izindi partie muri Congo uwo uturuka kuri nord kugera kuri sud bavuga ururimi rumwe c'est-à-dire que bagize le contact la civilisation presque imwe kandi bakagira facilité yo kuvuga ururimi rumwe impamvu uri muri Congo iyo uvuga kuturuka muri est babona nkaho uri umunyamahanga nashaka kugira ngo ngaruke kuri ntuza development bwana Celestin yavuze ko abasirikare bamwe iyo bageze muri kara karere bumva ko bari mu mahanga n'ubundi sur le plan sociologique bari mu mahanga n'ikindi gihugu est ya Congo n'ikindi gihugu no gisaba yuko gouvernement ya Congo iba très agile kandi ikagira ntuza ikagira des méthodes yo kugouverna kara karere mu bundi buryo ko ntago batekereza kimwe c'est pas le même fonctionnement yabari modèle économique cyangwa se politique muri kara karere donc complexité yo kuzana amahoro muri kara karere il est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que le gouvernement central se trouve à l'ouest. Ari benshi bari majoritaire y'ukuntu bumva igihugu cyabo ari muri buryo iyo udafite culture yo muri ouest ntago bakumva kuri umukongole. Ntago bumva kuri umukongole umuntu wari wese yaturutse muri est bumva ko ari umunyamahanga. Donc dans un même pays, il y a deux pays. Il y a d'abord une complicité iharicyane.
Ibyo uvuga iyo observation uyibona igeze muri Kinshasa cyangwa uyibona uri mu bice bitandukanye bya Congo.
Iyo ugeze muri ibyo bice bibiri nimbaro bibayemo tu le vois tout de suite. Ayibamo ko hombi narahabaye. Donc je ne sais exactement ce que j'affirme. Je tiens à nous en dire kugira kwa. Iyo byombi iyo bibayemo uhita ubona difference. D'ailleurs la yu geze ni katanga yiri kuvugira ingara barakugira ngo tosha ire mangala yakwapa donc urumva ko haba hari ntuza kwa donc yo d'abord hari yo ntuza kwa même si Mobutu yakoze kwa shoboye kugira ngo unifye kirya gihugu akaba presence ye yaratumye kirya gihugu kiba uni kandi ikibazo cyo muri est akabazi ko cyari gihari akabazi kunya cyintegre muri politiki ye kugira ngo biriya bibazo ntibikomeze kuba biri hariya nkuko uri kubibona nimpamvu cyagiye duganira twavuze za structures zose zagiye ziza bashyiraho za CPGL akakivu akayigabana mu bice bitatu akintegra ntuza abarondofundo bamwe muri structures za politiki no muri ballet national hari harimo intore kuri bale nationale donc yo iri antuza jingara yatangiraga wabonaga harimo intore ariko ibyo byaje progressivement
uravuga bale nationale uzayire
yeah oui donc harimo intore ko yageze
barahamirizaga
neza cyane ko ndibuka inyuraga kuri OZRT ukabibona bon Donc, we yarafite yo capacité yo kugera ibyo bibazo byo muri est ariko yarazi toujours que
attends ariko mbere ko komezaho intore ntabwo biri muri tradition y'abakongomani niba wenda ngira ngo nkubaze cyangwa no kubera bisenge imana yari umwe mu bajyanama be kandi dufite abarwandofone bafite inkomoko mu Rwanda bari muri Kivu gerageza ntuwasimbuke wenda gira icyo uvuga mu minota ibiri wenda kugira ngo byumvikane neza
oya Serge muri est ya Congo hari abarwandofone b'abanyarwanda parce que harije dukonfunda kuba umunyarwanda no kugira nationalité rwandaise nkuko tuvuga umukongo wari wese ntabwo ari umukongo muri Brazzaville ntabwo ari umukongo w'ikinchasa n'abakongo b'umurangura donc iyo culture intore yari hari muri est ya Congo ku buryo abari bahari babisenga imana izo demande yuko nabo barepresente muri base nationale bazana izo ntore bazishiramo donc c'est pour te dire que hari plusieurs volets muri Congo zajiraga ibibazo byo muri est nkuko nagusobanuye ko imeze nk'indi civilisation noneho hakaza ikibazo cya gestion cy'ubukungu muri karakarere urebe neza ko iyi ntambara zingizi ziri kuba muri muri est ni nshyashya par rapport udashyizemo bashikiramu n'abandi bose baje ni nshyashya par rapport n'intambara zabaga ikatanga pour les mêmes raisons donc avec les ressources minières faciles à exploiter zo muri est intambara zongeye ziriyongera niho ndi kurejanya noneho bwana François ko nawe tumaze iminsi nawe tubiganiraho intambara zabaye ikatanga za secession ntaho zitandukanye motivation yazo ntaho itandukanye n'intambara ziri kuba muri Kivu ufate bacumbe rero ubaramplace par Kagame buretse ko Kagame turuka mu kindi gihugu Kagame akaba yaragize yo facilité bwana Celestin yavuze yuko iri aparti harimo abarwandophone akaba ariyo facilité yagize yo kugira ngo ashobore kwexploite hariya n'ubushobozi bamuhaye donc pour dire que motivation zose z'intambara zikura muri karakarere zifite des raisons économiques donc hari ibibazo byo kurepondre marché nshyashya iza nouvelle technologie et le meilleur endroit pour trouver ça c'est de trouver ça dans un pays irimo chaos kandi à moins cher et Kagame akaba yarabemereye amaze gufata ubutegetsi une des choses iki nanone François yabivuzeho ni nabivuze no bushize ni divorce iri kuba ubu ngubu qu'est-ce qui intensifie izi ntambara turi kubona ufata imbwa ifite steak mu kanwa maze utangire kuyishukuza rero iyo steak maze urebe ukuntu iyo mbwa iribuze kwitwara iyo mbwa rero mwamenye iyo ariyo steak mu mwanya aho iri donc avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila il y a eu des accords déjà à partir d'Iremera obitaga les accords d'Iremera kugira ngo bafashe per Kabila ajye ku butegetsi donc depuis ce moment-là niho iyo mariage yakozwe avec l'évolution des choses muhungu aragira bakomeza toujours kugendera kuri za deal ariko depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi nibwo divorce itangiye kuba consommé bemeye quelle est la différence je pense que monsieur Narabisobanuye la différence est que muri bara benshi ba Tshisekedi cyambere nabo harabo benshi nabo bafite inda inini kuryo nabo iyo steak bashakaho pari ya yunini si panini yose koko bazi a peu près amafaranga aturukamo kimwe cyambe icya kabiri nabantu biyemera bari fier de même badashobora kwemera ko Kigali ishikomeza kubabwira ibyo bagomba gukora mu gihe cyabo icya gatatu nuko bubaje nta des relations na zimwe bafitanye n'u Rwanda en terme yo kugera ku butegetsi donc nta passeport nta soutien logistique ivyo bintu byose ntago babigezo badaturutse mu Rwanda uzu kuntu president Sassou Nguesso yabafashije na Lorenzo Umurangola akaba ari we wabafashije kugera bagire via le Kenya ça c'est la troisième des choses. Mais la grande surprise peut-être avant nous, batari bazi ni muri za négociation mubonye ko haje imikindi gihugu mwabivuze ariko ntabwo babivuze bihagije kugira abantu bamenye exactement la présence ya Sud-Soudan muri za négociation icyo kintu ahubwo abantu bagombye kuvota ngo ni gute Sud-Soudan ije muri za négociation. Pourquoi il y a la présence du Sud-Soudan?
Ariko Sud-Soudan iri muri South African Community kubera iki wa yirimita kuza mu biganiro kandi na yirimo?
Message habayiza kuruzo muri Angola mwabonye bajya muri za Brazzaville he hago Sud-Soudan yabagirimo. Ntabwo yazagamo.
Ariko ntabwo inama yabagari South African Community.
Impamvu Sud-Soudan ije ni kubera ko Kongo yabisabye kandi izimpamvu iri très très important kuri la paix iri muri Ituri twa developa ibintu byinshi cyane hano ariko le Sud-Soudan igira soutien logistique nyinshi cyane muri biriya biri kubera muri Karakare hari deux points iri très très important muri déstabilisation ya Karakare ni Juba Kigali. Donc, il y a eu beaucoup à Kware Habiri, ce sont des points de logistique du Komeka. Quand il y a eu le Kouvera, Hari Amuliza Ituri, Sud-Soudan, il y a eu Fitiemo Uruhare Runinika. C'est-à-dire que le gouvernement de Kinshasa a compris qu'il faut absolument yuko bazana les acteurs bose bari impliqué muri ya kibazo cya sécurité muri Karakare kandi bumvika sans exception. C'est ainsi qu'ils ont exigé la présence du président au muri Sud-Soudan. Kugirango abe nawe ahari. Sud-Soudan nayo ifite ikibazo kubera ko harimo pétrole kandi ni igihugu kirimo ibikoresho by'abasirikare byinshi cyane kandi Sud-Soudan ifinishuti cyane n'u Buganda donc il y a intérêt que nayo iba irimo pour la paix ya nord-est yo muri Congo ibyo ni ibintu que les gens doivent comprendre que ça fait partie de la géostratégie cyangwa se la géoéconomique nkuko bamwe babivuze et que pour créer la paix bagomba kuzana abo bakteri bose muri ibyo biganiro kandi bakavugisha tete a tete. Bwana Serge mora mvuga ko maze iminsi mvuga ko Kagame ari gukina karte ya nyuma François yabisobanuye nawe neza ntabwo ashobora gusuviva tout le plan économique aujourd'hui atari gukontrola zira za marché za minere zo muri Karakare kandi abakongomani ho bageze ntago bashaka gusubira inyuma ikibazo nuko ntago yarazi bari abantu neza ntago bazasubira inyuma complexité ikibazo kiri hehe u Rwanda rutegetswe na Kagame Kagame yavuze ikintu ubona muri parlement bagakira amate kuma mashi abandi nabo bakavuga lukungu no niho nshaka kugira ngo nsobanurire par rapport ya development bwana Celestin yakoze Le Congo n'est pas dirigé par Félix Tshisekedi. Et bien oui, nous, il y a un gouvernement, il y a Congo, Tchangsa Banyarwanda Babjumbe. Le Congo d'aujourd'hui est dirigé par sa population. Il y a un aspect, il y a un harimo désordre. Na Félix, nawe ibyari gukora ubu ngubu bira byo kujya muri za négociation. Nuko les Congolais lui ont dit clairement. Ntabwo dushaka nanone abanyarwanda kuza kudutegeka kuri iki gihugu. Ntabwo babibonaga mais c'était prévisible. Les 10 dernières années c'était prévisible. Joseph Kabila il a essayé yo kubimanager mais la demande il y a population congolaise y'ubu ngubu il gupusa yuko les Rwandais sans distinction bava muri gestion yabari économique cyangwa politique y'igihugu cyabo. Donc kugira ngo Félix azashobore kongera gustabiliser igihugu agomba d'abord gukonvinka abaturage via le parlement. Donc urumva ko Namboso par exemple ntabwo bari bafite iyo langage avant yo gukundana directement u Rwanda. Ce langage là c'est un langage récent kuko bageze kuri iyo point et kugira ngo bagere no kuri iyo point ils ont pris tout le temps yo kugira ngo bazane le poisson dans le filet hanyuma batangire kudeboulonner systématiquement. Tu vois, le Congo, c'est un pays corrompu. Nagari, il y a eu qui l'organise. Mais sur le plan de la stratégie, bah, fité ou bungou, n'habou Rwanda rushora gutena. Nagatoye. Parce qu'ils ont des gens, bah, vous voyez, moumahanga, nabou, vise, va, bah, voyez, kandi bazi kibaza aho kiri. Defo na bo bakaba ari bisambo niho rero iyi ntambara iba beaucoup plus complexe. Na bwana Celeste akaba yasobanuye ukuntu nka Kenya, Tanzania nabyo bifite intérêt yuko stabilité igaruka muri kara karere kugira ngo babenefisie iyo grand marché iri muri kara karere. Mais nabo bafite des faiblesses. Nuko tous ces pays sont des pays anglo-saxons. Quand ils sont contrôlés par tous les systèmes anglo-saxons. D'où, il ne faut pas trop serrer Paul Kagame. Ni tu m'as serré à nous, bari ya nabo, bah tu fasses amour pour Dieu, nabo va katu vira tingo non, m'as serré chane, n'as tu quoi tenir à couvrir vos. Donc, hari nusa ya déséquilibriste. Mais c'est toi qui dis hari question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que je pense à un Congolais? Pourquoi l'Angola? Il y a aussi une bihugu du Zimbabwe, Namibitajim. Hari je vais kujya muri Angola na kubwiye yuko hari je Angola izabyihorera ikabirekera abarundi cyangwa se abanyakinya kujya babikomeze. L'Angola ne peut venir muri à conflit quand ses intérêts sont menacés, notamment sécurité yo kuri frontière. Igihe ba James bakoraga pombo ari kujya muri Bakongo, ils étaient proches de l'Angola. Donc, ba operaga à quelques kilomètres de l'Angola. Et ça, l'Angola ne pouvait pas supporter ça. C'est pourquoi l'Angola a intervenu et il a vite compris que Awanui Baguma Ahongao, ba shobora gukreya ibindi bibazo et il fallait vite. Et l'Angola a pris cette décision pour sécuriser nos aires de stabilité. Il faut comprendre aussi que l'Angola, c'est la première force, la première puissance au point de vue militaire. Donc, il y a un peu de temps pour que les gens ne soient pas les gens. Ils viennent, ils rasent. Les généraux ont mis un peu de temps mu ntambara wenda banga bashashye bari kuza bafite izindi méthode ariko Kagame comprend très 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 vite que l'Angola dit nous allons faire ceci. Et qui n'a non le chakabiri nuko l'Angola n'u Rwanda na Congo Brazzaville comme dans toute diplomatie bosse bafite inshuti zimwe zihura quelque part. Donc la situation n'est pas aussi facile à résoudre.
Ora nyemerera gato kuko harimo kunyandikira badukurikiye bashaka kwenda nago subiza inyuma gato niba bita ku rogoya kuko ari ukomoje ku kintu kirebana na South Sudan na Congo niyo ureba kuri mapu cyangwa nkuko babimbwira bati ahubwo ibintu uvuga biratuma bireflectiva kuri conflict yo muri Congo uyarambira ati nibuka ingabo z'u Rwanda zitajya kujya muri South Sudan ibyo twaganiraga nibyo batubwiraga ubu nibwo ndi kubyumva wenda arakomezanya n'ikindi bindi bitekerezo bitandukanye ngamba ati uzarebere resolution ya Nations Unies kuri mission ya South Sudan yo yajyanye ingabo z'u Rwanda yo hano mise mbireba mise napa muri gugu ndeba ko mission ya peacekeeping ingabo z'u Rwanda bajyayo ingabo z'u Rwanda zatangiye kujya muri 2011 niba ntibeshye muri gugu nibyo ndimo kubona ariko resolution yatumye zijyayo yabaye muri 1996 muri Nations Unies ni gute ni ikibazo kije gutya spontanement ntabwo nabikore bushakashatsi ariko nibwo wambwira ngo resolution ya Nations Unies ya South Sudan yabaye ndaratekereje ko 1996 ariko ikajya mu bikorwa bamaze kubona independence yabo cyangwa bamaze kuba igihugu mu mwaka wa 2011 wari ubikomoje ariko umuntu atajya kubinyandikira ndetse kandi afite amakuru ahagije yo kujya mu bisapotinge seretese yivaho nawe afite amakuru yaza kubivugaho gato ariko ikibazo uzanye gitumye abantu babibazaho ibibazo byinshi yaba bivuga ku manteri ukoze iyo pazi ukajya byuzuza South Sudan reba niri reba Jubili iri ku mupaka na Congo iri ku mupaka na Uganda wareba rero iriya zone yose kuri manutse muri East African Community birashoboka kuko kamera yavuga ati kare kare kagomba kuba federale nta makuru mbifite ahagije ariko wabikora ku manteri niba ari cyo wenda wabivuga ku watwandikiraga
muri make bwana Serge tout ce qui se passe à Ituri est géré à Juba mba habyo kujya muri za detail nyinshi cyane
ubwisanye muri muri Ituri buri de nuri kuri
tout ce qui se passe à Ituri est géré à Juba ça même entrer trop en détail South Sudan mbere yo kuba igihugu cyangwa iki rega il faut une ça ça n'a pas commencé aujourd'hui il faut kureba mu butu ibintu byose yagiye akora kugira ngo hari hagaruka hari habe amahoro n'impamvu bagombye kumuvanaho kuriya nkuko bavanye wa Byarimana
baraka muri turi hari haraba rwandafone cyangwa no kubera iranium
icyanyuma nicyo uvuze nicyo kigenze abarandofone les gens s'en foutent abanyarwanda bari gupfara les gens s'en foutent icy'ingenzi nuko ya assez de minerais muri karakarere cyatuma yuko batera imvururu kandi Juba ikaba ari point essentiel yo kugira ngo yaprovisionne iyo ntuza izo mvururu ziri kubera muri karakarere. Donc le système a été fait pour stabiliser toute la région ahubwo arahantu hamwe byapfubye aho abantu bagomba gushimira abakongomani kandi ari ikintu Mobutu yasize ni l'unité nationale kuba umukongomani ahaguruka avuga ati ngo n'ubu nta gice na kimwe cya Congo cyagira niyo aba basobanura nabo bagira ubwo bati ngo n'ubu tuguteza ibibazo kandi tudefanda ibihugu byacu bidefanda des valeurs za intégrité territoriale kandi Congo nayo iri kuri. Anyway abantu bose mwabonye muri izi nama zabaye inama yabaye ejo bundi i Nairobi ce sont des acteurs majeurs muri za conflit ziri kubera hariya bamwe c'est des fournisseurs abandi c'est des receveurs. Donc Juba Kampala Kigali un grand rôle muri déstabilisation ya karakare et c'est très important et karakare kari déstabilisé kubera les richesses gafite Ça, c'est très important. Donc, de savoir. Donc, noneho, comme le Congo, comme État, n'habgo va fêter force yoko organisa, muko Angola et Chou et Kubigira après tant d'années de guerre. Ni djou ou timo, visambo bien chitane, corruption, nous menya exactement. Qui fait quoi, Uri nous a ariko, le pouvoir actuel, idio irigukora, ni par rapport, il y a déboulonnage, yokuirukana, ni divorce, Arandoua a signé, que eux, ils ne veulent plus absolument cautionner, kandi bagashaka, wundiburi. Bazashora kubijera, je ne pense pas. N'agora bagira kuri niveau yo kuvuga ko bashobora kurekipera l'est kandi bakayigera en terme yuko ishobora kugira un développement. Niho rero uri kubona ko Kagame agifite ingufu zo kujya muri Congo parce que lui il a su garantir à ses sponsors que il peut continuer à assurer l'approvisionnement y'ibyo bifuza kugira ngo bagire kuri za objectif visé. Kandi Congo ntabwo ishobora kuzonora iyo contrat niyo Paul Kagame yasinye avec ses sponsors. Urakoze bwana Serge. Pour le moment.
Urakoze cyane ntabwo wakomoje kuri kibazo cya espace aérien uko mbosa bivuga ko bayifunze kuri birukanye Rwanda ariko bafunga n'ikirere wende uraza kubikomozaho nyuma. François Mutuyemungu. Baraka ari cyashaka kubivuga mbere yuko njya kwa François Mutuyemungu.
Yeah, ni très simple. Burya divorce ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hazamo de cash nyinshi cyane, hazamo za revanche, parfois ugafata même des décisions zirenze ntuza zirenze cadre yagombaga kugira kwa. Niyo intelligence spatiale aérienne ni ikintu kirenze cadre même ya les sanctions. Navuga normal waha nka Rwanda Air ariko Rwanda Air bwana Serge
twumvise twe twatuzi ko birukanye kompanyi gusa ariko gufunga ikirere cya Congo byaba ari tujye twumva bavuga ngo no pressione muri ra ntambara ya Ukraine narasha byaba bigeze ku rundi rwego rukomeye
ndakubwira aho biturutse bwana Serge Mubarak waramwumvishije
ya
kandi abakongomane ibyo yavuze byose byabaye traduit kandi abafashe iyo decision ntabwo ari president n'abaturage. Donc pour sanctionner sévèrement le Rwanda, ils ont même exclu leur compagnie pour l'espace aérien. Et qui n'en a pas, Serge, les gens doivent le savoir. Plus une compagnie aérienne, et fait des escales nichi, ni du côté Rwanda, qui menace l'opération en Haziria, plus ils déploient leurs agents de renseignement. Chaque escale est un point nous a des renseignements. Donc, et puis, il ne faut pas prendre des Congolais pour des idiots. Avant, Shibari Mohari a visé Moumachouri à Komeye. Donc, le nombre, une compagnie aérienne, il fait autant de vols, autant d'escales, que chaque fois, Ao Ihagaze, il tira des renseignements. Donc le Rwanda était devenu fort pour le cadre. Quand vous arrivez, il y a eu c'est à où il fait les escales. Either, vous pouvez négocier pour déployer vos circuits. Car vous avez un gars, vous pouvez développer un gars. Vous avez un gars qui est là. Donc, nous avons vu Congo, nous avons vu que nous avons fait, même notre espace aérien, nous avons vu que nous avons fait. Bwana Serge barabaretse bakura ibyo bashaka bari kubareba bari kuobserva neza nuriya tuje tuvura François Bey barabareka bakora ibyo bashaka kuri za agences zabo ariko bari kuri za filature bari kubareba bari no kuobserva donc yo suite yo observation nous mujinya wono kubavuza muri espace aérien ya
Bwana Serge urakoze cyane François ndagira ngo ukore commentaire gwenda Wareza mu kiganza sinzi niba uri satisfied cyangwa ijambo kirikeneye wareza mu kiganza mbere ko tuyu ya
nazamuye kiganza kubera hari ukuntu Jack Barack yazamuye ikibazo cya Sud Sudako
naire involved mu iki kibazo cya Congo aho niho nashaka kugira ngo nange nsa nk'usutena niba wibuka igihe twavugaga ikibazo cya Central Africa ziriya ntambara ibiganiro twakozeho urabona iyo uvuye hariya za Bunya za Ben Bunya uzamuka ujya muri Noro uragenda ugakora hari aho ikora ku Bugande aho igenda igakora kuri Sud Sudan ikagenda igakora no kuri Central Africa aho bita muri za hot coton cyangwa muri za hot mbomu aho n'ahantu hari zahabu iyo koridori yose iva muri Central Africa nayo igice cyegeranye na South Sudan ariyo bimanuka bikagirana n'ubundi na Congo na n'Ubugande iyo ni koridori y'amazahabu gusa n'andi mabuye yose tutavuze ariko ku kintu cyitwa zahabu ni koridori y'amazahabu gusa ariyo mpamvu ubona Kagame nawe mu kujya kwihutira kujya muri Central Africa ni biriya birombe yashakaga ari nayo mpamvu ubona noneho barakazanye ikintu cya South Sudan hariya za Ituri na Beni nibo bantu babiprofitiramo kubera ko hari ahantu ni koridori imwe kandi Congo iraza igafata ku Bugande ho gato igafata igice kinini cyane kuri South Sudan noneho igafata ikindi gice kuri Central Africa ariko yose akaba ari ya file iyo twita file tugize kubiganira naho stage turabyibuka ariyo ya file yari yiriya mazahabu niho hantu ari kandi ugiye no kureba imitwe itwaje intwaro niho iri ikomeye cyane urayisanga South Sudan kwirya side aho uhuriye na Congo waza hakuno ya Congo ukaza Bunya za Beni wazamuka muri Central Africa hagati aho rwose aho Congo ihuriye na South Sudan na Central Africa aho hantu hari intambara zikomeye cyane abasponsoro babo nta kindi bashaka izo zahabu ariho muri kwe hariya y'ibyo bihugu bitatu Central Africa Congo na South Sudan aho hantu naho bita muri hot mbomu iyo ni nka province ukakomezamo ukagera muri province ya ruguru nanone aho bita muri hot coton aho hose ni muri diama na zahabu izo ntambara naho ziri niyo korodori ivuye Central Africa muri hot coton hot bomu ukamanuka noneho wegera uko South Sudan ndimo kugenda ihura na Congo za Bune za hose n'igice cya Uganda ariko ko wareba iyo je hamiri zijya gukinirwa wa mugane muri South Sudan bivuye hariya muri za Bune na hose bikanambuka hakurya muri RCA serije twari kuvuga ibiganiro birebire cyane urabyibuka n'impamvu RDF hari abari bahari kubera ko bagiyeyo mu butumwa bwawe ni ariko hakaba n'abandi bagiyeyo nk'abacancuru nk'abariya barusiya nta kindi bakurikiye ni ibyo birombe bya hariya ariko ibigaruka hagati y'iri iyo junction ya RCA ya Central Africa South Sudan Ubugande na Congo iyo koridori yose ni file icyo bita file mu bantu bacu bazi iby'amabuye y'agaciro y'amabuye iyo bita file no kuvuga ngo ni koridori irimo uwo murongo uwo musate wa diyama na zahabu izo ntambara rero serije wa mugani ba master bazo ntabwo bashaka ko zirangira niyo zigiye kurangiza bahora bamuvinga urabibona ko ntibashaka ko birangiza ariko mu gitondo ugasanga amoko ngo yibanye inka ngo barasanye ibifari biki byose batwitse udusozi twose batumaze bakeneye ko ibyo bintu bihora bisirikira kandi serije naho ruvingiye twongere tuvuge ngo igere turimo ni igere ekonomike murakoze
ushyira aho uyu munsi rwose hari ababinyorezi mbashimire u Rwanda rugiye ngo kubaka uruganda rutunganya diyama urwaye icyo bivuga kandi banditse article ivuga ko u Rwanda rugiye kubaka uruganda mu Rwanda rutunganya diyama mu Rwanda ni gute wubaka uruganda rutunganya diyama ese diyama zaza muri urwo ruganda zizaturuka hehe
ariko serije tuwadera baramufashe uko tuwadera bamushingiye se ntibyarangiye akaba hano umusozi kandi aho nkubwira muri hot coton preside hot coton kuvuga mu burasirazuba bwa Central Africa ihurira na Sudani naho bita muri hot coton ukanamanuka epfo ujya kwegera muri junction ya South Sudan na Congo hepfo mu ihembe aho bita muri hot bamu aho hose nkubwira ni wabo wa diyama ni wabo wa zahabu serije aho zizavara hari kuko tubabire yabaye mukwe kandi yarabagabiye ibirombe barabifite serije naho ngaho intambareri naho ruzingiye ba master ntugire ngo bapfa kubaha biriya biraka nuko babonye ko bafite abana b'abanyarwanda batagira kirengera afata agakira muri Rwanda y'abakamanuka bakagenda bagacukura bapfa badafa ntibimureba wagumye kubahemba bya bihumbi by'iyo bashukisha 1000 ngahe ari kugukomerekeye
agaruka bwana Serge Marc akanya gatoya
yes
hari ibintu bwana Celestin yavuze qui sont très 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 importants
watwibutsa ko yatubwiye byinshi niba wenda wakongera vuga gato kugira ngo mbyibutse
hari n'ikindi nanone nta kintu Rwanda ruri gukora tari normal
no kwica
oya
oya kuri muri mbaga muri Congo
je parle sur le plan géoéconomique donc Congo erreur ruri gukora nuko bwana Celestin yabivuze ntabwo iri gushaka une solution yuko comment faire fonctionner l'économie muri kara karere kandi tout le monde akaba bénéficiaire parce que n'umunsi n'umwe
urabugerera na Congo
oui
yaravuze ko politike ye yari bon voisinage bilaterale yo guhahirana hagati y'ibihugu kandi yarabikoze yasinyegeza ko n'u Rwanda uragira ngo akore iki de udepare mu myaka ibiri amaze ku butegetsi itatu barimo kumutera amakatisha
njye nkubwiye yuko ni kubera ko izo accords zitari respecte niyo mpamvu u Rwanda ruri kwataka il faut bien comprendre cela niyo mpamvu hari icyo kibazo niyo mpamvu bari kurega Tshisekedi ko yagiye gusinya ibintu bitanyuze muri parlement
Sakima ntabwo irimo kuexploita minere zo muri Congo ni nabyo ngira ngo wenda mbazeho mugenzi wacu
bwana Serge il faut vraiment bien comprendre cela car les Félix ont fait des accords en plus il y a les accords zari ziriho na ba Joseph Kabila en plus on top of that bemeje Kagame yuko bazakora ibintu bimwe
ata baraga nyemera gato nkurogoye gato kuko nawe nsoma kare iyo tuvuga ku ya desaccord izo accords zigomba kuba kuzivuga ABC zikamenyekana ariko na desaccord tuzi muri bilaterale ubuhahirane hagati y'ibihugu izo nizo kinsa zivuga nizo Felix avuga izindi
desaccord avuga izo atakoze c'est ça le problème niyo hari
kima Sakimi irimo akorana na Crystal Ventures. François, wenda uze kubigaruka.
No. Sakima. Reka magera aho ngaho bwana Serge. Niba ndi kuvuga ko hari divorce. No. Bo bashaka yuko Sakimi tongera meme gukorana na Crystal Ventures. Ibyo abakongole ubu ngubu bashaka ni divorce complet. Donc, Bandela zero.
Ariko bije nyuma y'intambara M23.
No bizanye n'abantu bakifelice Sekedi. No expression ya M23 ni désaccord entre Kinshasa et Kigali sur leur deal izo bagiranye. Donc l'expression tu as fait des exemples de divorce. Muri divorce avant un niveau va payer le prix fort. Donc il est à tuer le Kuba. Au fait, nous sommes en train d'assister à deux gars batumvikanye batari kumvikana none kubyo bumvikanyeho hanyuma bagakreye iriya ntambara. Ibi byose bari kujya gukora za négociation i Nairobi. Ça tourne autour de ça. Donc qu'est-ce qui se passe réellement bwana Serge? C'est ça qu'on doit expliquer et que les gens doivent comprendre. Pourquoi abantu bari gupfa ubusa? Les gens abaturage. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il a signé des deals avec Kigali. Niyoman Boahi, souvent, Kagame, vous êtes en train de faire des choses. Au fait, ça s'exprime par les paroles de Kagame. Vous avez dit que vous êtes en train de faire des relations avec Meranez. Alors, il y a Joseph Kabila,
déjà muri gouvernement ya hari hari deux parties tumvikanaga déjà na Kigali ariko indi parti kavo munyabuna izini za corps ni za dire twakoze ntago turazi ko rado komeze gutyo noneho Félix Sage aje kudeburuna ku arasha yo beefsteak iri mu menyo ya Paul Kagame kujya ngivanimo ntagire n'ikindi kintu na kimwe abona. C'est ce que le pouvoir en place à Kinshasa iri gukora niyo mpamvu uri kubona énervement ya Paul Kagame
ariko aho uri muri confusing kugurambira ati Tshisekedi yasinye le dire no Rwanda ame mutari maravana mizo dire yasinye kubereke impasse sinya kubereke tabire tuko byari bimeze urambira ati arizo yasinye ame mutari maraze aravana steak mu kanwa kimbwa yashize minyama
bien sûr.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'à poser le signal?
Mais il y a une erreur par la manière que je me reproche. Il y a une erreur que je me reproche. Pourquoi tu es allé signer des accords? Déjà, très bien, toi, chaque fois, vous signez les accords qui existaient déjà avec Joseph Kabila. Et pourquoi tu es allé signer les accords ou qu'on disait en Izindi? Il y a une erreur qui est en Izindi. Ou qu'on disait en Izindi. C'était pour la satisfaction. Je pense que Félix a dit causé Kugirango a choré Kugira attention. Il y a un sponsor Bamne. Il va me déranger Kugutaye Samaze Kugiraho. Jusqu'à ce que.
Tiens,
position de faiblesse a dit, il était obligé, non, il a dit, nous sommes obligés de nous entendre avec Kigali. Il a dit ça, que nous sommes obligés, pour l'interview, nous sommes obligés de nous entendre avec Kigali. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression, il a dit, il a saigné, il a provoqué, il va se faire. D'où, il y a l'énervement de Kigali. Je comprends, je ne l'accepte pas, je comprends. Et puis, ikindi nanone nuko ku bundi buryo Kinshasa ntabwo iri guproposa une solution économique yo muri karakarere. Or, si tu ne proposes pas une solution économique muri karakarere, intambara ntabwo izashira. Tous les présidents l'ont dit. Carter, nawe yarabivuze, je pense Sarkozy yarabivuze, le chancelier Armand yarabivuze, muri géostratégie cyangwa économique ntabwo ushobora kuba wenyine cyangwa se usupporte ibintu byose surtout mu Rwanda ko mu Rwanda rwonyine ntabwo rushobora kugira. C'est pourquoi hari za structure déjà à l'époque Bwana Celestin Razizi bashyizeho muri karakarere kugira ngo zisupporte izo zanuza zose izo za tension zose n'izo zishanje économique. Donc nashaka ku clarifier donc aussi longtemps tout à dire kuri iyo point yo kwekilibra l'économie yo muri karakarere tuzakomeza turi kujya mu bibazo. Urakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Baraka ugize n'icyo kintu uvuze kirana komeye Celestin Yumba warewaza mu kiganza ariko reka nguhereho niwe da niyi point uyihereho twemera souveraineté territoriale y'ibihugu Congo ifite droit yo gukora business n'igihugu ishaka ntabwo bigomba kuba condition. Hago bigomba kuba condition ngo si tu ne fais pas le business avec nous turagutera kuko ibyo Baraka mbwira ni condition y'u Rwanda batabishyize mu bikorwa bagomba kubatera duhera ngaha kwa turi ku kiriya cya Rwanda ya na espace rien ubanze igisubize wende uvuga kuri kiriya cya kabiri
hari ikibazo ibintu bita ngo ni le contrat Leonel cyangwa les accords inego iyo habaye amasezerano hagati y'ibihugu kimwe kikiha uruhare ruremereye kurusha uruhare rw'ikindi gihugu bikaba hakabamo déséquilibre bitera bene ibibazo bifite hariya arise du Congo uribuka ko tutagiye no kure na nk'iriya akoro yacu ya les accords d'Arusha icyatumye bikwama nuko yari anako illegal inkotanyi zari zabonye izo avantaje zidakwiye kandi nabwo zikumva izo za avantaje zidahagije kubera ko zumbaga zifite imbaraga zo kuba zashwanyije iriya koko. Ibingibi rero by'ikongo ni uko biriya koko zo tuvuga riza koro do lemera hari ibyo ziriya koro zemereraga ibihugu byafashije iriya muvoma yitwaga AFDL. Uziko le président Laurent Désiré Kabila yageze aho yarabihagaritse bituma hari indi ntambara bituma banamwica urabyumva izo ziriya za koriyo zasinywe ziba bigomba kubahirizwa ibihugu biba bifite le moyen coercitif donc gushyiraho imbaraga no kugira ngo ibyo amasezerano basinye ibyo bemererwa biboneke iyo bitabonetse haza amahane nkariya hakaba intambara ndetse habaho niyo bigeze igihe umuperezida wasinye ayo masezerano bakamukuraho cyangwa bakanamwica
urabyumva mbere yo gukomeza aho ndabyemera reza koro zibaho kandi nk'uko bisobanura n'ibyo ariko reza koro z'umuntu ukurusha intege ukwempoza uti niba utamaye ibi nzakomeza kugutera eske ibi bintu nibyo mwemera muri diplomasi ko ariko bigenda nge ndibaza nti uvuze reza koro de lemera nk'uko AFDL yateye muri 1996 izanywe n'u Rwanda na Uganda bakageza i Kinshasa ibyabaye on pepala ntabwo tuzi reza koro kwazemeza ariko wa mugani byaviremo urupfu Mzee Laurent Désiré Kabila umwana we Kabila yarakomeje kuva muri 2000 aba perezida kugeza ejo muri 2018 avugiyeho kuko nawe yananiwe kuguma kuri abutegetsi bashyiraho Tshisekedi arrivé à Tshisekedi Kagame yarayoboye African Union niwe muntu wagombye kuza i Kinshasa kugira ngo ajye kunegosiya kugira ngo uziko byajyananiranye kubona uwasimbura nyine Kabila kuko hari umwuka mubi bijya muri kuri constitutionnaire amahirwe Kagame yagize nuko nyine habaye dire Martin Fayulu bavuga ko yatsinzwe Tshisekedi baramwimika urugendo rwa Kagame ntawe rwabaye kuko yagombye kuva Addis Ababa afite delegation ayoboye irimo ba Moussa Faki ntabwo urugendo rwabaye rwo kujya gushaka amahoro i Kinshasa umubano wa Kagame na Tshisekedi cyangwa honeymoon yabo itangirira hari amagambo meza visit Kigali visit Kampala turashaka bon voisinage Kagame sera mifiable Kagame n'igitangaza ibyabaye muri Congo ni dommage collateral ibindi byose turabyibagirwa nyuma y'imyaka itatu turimo turabona intambara irimbura abakongomani izoreza koro muvuga ngo ziba zihari zirimbura bene gihugu muzisinya mu mwijima bwana Celestin Nyungu
ntabwo zisinya mu mwijima ariko rero iyo umuntu iyo hari ni parti yasumbirijwe donc yabaye faible habaho iyo bamwimpoza des choses akabyemera ari biriya mu gifaransa bita un pis-aller na mu kinyarwanda ubuntu habyita amaburakindi ni ukuvuga ko gusinya izi za contrarione biba ari amaburakindi ni ukuvuga nyir'ukubisinya kubera ko nta yindi shwa afite aba yizera wenda ko hagati aho hazaboneka ubundi buryo bwo kuba yahagarika ayo masezerano yashaka amaboko ahandi yamurengera igihe yaterwa aramutse asinya amasezerano uburyo bwo kwirinda bene ibintu niho gushaka kwirinda nka anacor bilateral hagati y'ibihugu bibiri ahubwo ugashaka ko biba anacor multilateral kuzanamo in tierce partie cyangwa in quatrième partie kugira ngo bibe in cooperation multilateral kuko muri bari abandi baje muri ayo masezerano baba bashobora kuza bakakubwira bati Serge ni kubaganira François naho yari Serge na François gusa Serge ashobora kujya agenda agakubita François urushaka agataha iwe ntacyo abaye urumva donc c'est contrat Leone cyangwa les accords inego ni ibintu très dangereux bizana amahane bikabyara intambara ni ubanza Tshisekedi n'ibyo yivugutamo François yahoze avuga ko divorce yo nta kundi byagenda Kagame agomba kuyemera biriya bya M23 Kagame arasa arimo arerekakirigira aravuga ati les conditions du divorce s'invent. On a dit. Divorce, il a un gars, il est mérité. Alors, quand ça nous voit, les conditions, le divorce n'a pas été mérité. Harimo, on a un On a dit. Bon, maintenant, je vais vous commenter que les carrières, carrément, ma diamant. Mon capita n'a pas mon carrière carrière comme une zone de trois frontières donc entre South Sudan, Uganda, na Congo, ali mon carrière casa Ifiro, na Centrafrique. Carrière quoi carimo au Congo, amoya gachiro, chane za diamant, harimo na uranium, ndetse ikindi kiremereye harimo un énorme gisement de pétrole. Voilà, car il y a donc nord de l'Ouganda, sud Soudan, nord-est de la RDC, et c'est un énorme gisement de pétrole. Alors, tout là, il va mais en plus de ça, il y a un bon yéhoko, Aria Mawiaga Chiro, Nazahabu, Changa Diama, Diama, Inganis, Diffonsi Changi, il s'est agaché au cas d'un million de dollars. En fait, le Kouako, nous avons eu le Kongo de utwarwa dans un espace nini cyane na petroli byumva aya mabuye y'agaciro cyane cyane bangoro diamant na zahabu anyura mu mipaka très facilement cyane cyane iyo nk'iyo bakoresheje izi ndege bita ko ari de vol humanitaire aba ari de vol commerciaux donc hari
ndege ziri mu bintu by'ubutabazi
bintu by'ibikorwa by'ubutabazi indege ishobora guhaguruka Juba ikaba Kigali nta bapasaje ifite hari izanye tuvuge de vaccin mais umuntu uzanye vaccin aba afite agafuka ke cyangwa isakoshi ye agenda akajya mu ihoteli nta urebye ikiri muri iyo sakoshi urumva donc ndakubwira ko il faut que je me diamant, il y a des millions de dollars. Des millions. Donc, il y a 10 millions de dollars. C'est un diamant. Et une petite boîte où il y a une launch box. Il y a une launch box. Zahabu yuzuye ka launch box ka finance yo ntambara. Donc, ni ukuvuga ko nk'ubu ngubu iyo bariya abantu barimo baterana amagambo bavuga bati bumva ari buteho hari amafaranga baba bizeye atazwi atagaragara muri bice kuko
kiri aho ngaho ikiro cya zahabu aho ngiherukira nk'ibibamo ni 54,000 by'amanyamerika kandi ikiro ka kantu bakora ka kabrik ni gato cyane rwose
akantu gato cyane kuko izahabu c'est un métal lourd donc urumva muri kariya karero ubanza ntabwiye ko umuntu witwaga Kolimba General André Kolimba yahungiye Uganda urumva bitabaza
para kubute Kolimba reno dike chose yari mu cyegugu
yari president wa Centrafrique uriya mu rwanyi witwaga Koni w'umugandi abanyamerika barimo bamuhigira muri Centrafrique icyo ashakira muri kariya kare nyine ubwo bukungu budakeneye ibintu logistike iremereye cyane kugira ngo
babubyaze amafaranga nawe utamwibagirwa
hari na François Bozizi ikindi Serge hari ibintu
bajyaga i Kampala
Kolimba yari afite umusekereteri w'umunyarwanda wahoze i Kigali umukobwa bitaga kiri ku maso ntabwo wigeze wumva kiri ku maso mu myaka nka 84 tujya kurikida rokamu abangi kiri ku maso yari yajyanye n'umugabo wa murongo wari expert wa Nations Unies l'organisation internationale de télécommunication UIT ageze bangi kolimba mugira ambassadeur tinera ashaka ko kiri ku maso mubere umusekretari rumva ibyo za kuvuga kiri ku maso yageze aho aba meme député nk'uko muri Centrafrique donc urumva ko hari za connection abantu benshi baba batazi mais ça tourne autour y'ubwo bukungu buri muri kariya karere
ndumva nawe
wenda pour terminer sur cette question nababwira ko
menshi cyane uri ya mudamu no mu député na nubu hari n'umushuti wanjye yajyanye ajya gufungurayo alimentation ikomeye cyane niba mwibuka muri cya gihe ingabo z'u Rwanda zajyagayo hari umudamu muzabona urimo alimentation avuga ukuntu ibintu bimeze neza ni mwiyo cadre y'urya mudamu aracyari n'umudepite
kiri ku maso n'umudepite hariya
yes muri Centrafrique
wow ubwo nandi bakuru twungutse tuzabigaruka ku Faza iyo mwagitegurire rwose
ya ubwo rero nagira ngo nongereho nuko uyu mu vice president witwa wo muri South Sudan witwa Riek Machar hari igihe yagiranye amakimbirane na n'uriya mu president wabo w'umugeneral ahungira i Congo ahungira hariya muri dara rejo gisiro hanyuma baza kwamuvana mu mujyana na Afrique du Sud arongera aranagaruka ubu ngubu ire ajuba yarongera se mwanya donc hari za connexion zihari abantu bakwiye kumenya kubera ko ari za connexion zifite zashyikwiza amafaranga menshi kugira ngo bumve ko abantu barimo barwanira hariya ntabwo barwanira ubusa barwanira ibintu bifite agaciro kari hejuru cyane kari hejuru kurusha no bananu no chef ibyo bintu by'agaciro abaturage bacu bazimo hariya mu Rwanda umuntu ufite urutoki cyangwa utunze ihene aba ari umuntu w'umutagiri me hari ibintu inyuri chef ushobora gutwara mu mfuka y'ikabutura yawe iva agaciro ka za miliyoni iboneka rero muri kariya karere niho hari za filo de diamant na za filo bavuga filo pa file filo za diamant cyangwa za zahabu numva rero ko kariya karere ni akarere tugomba guhora duhanze amaso kuko ibihabera bitugiraho ingaruka souvent mortelle dushobora kugwamo tukaba twa mu Kinyarwanda bavuga ko ngo ari nko kugwa mu kiziba uruzi rwita ikiziba
Celestin mbere yuko tujya ku ngingo iri busoze tureba ku bintu bya propaganda François ari butuganirizeho mu kanya nabaje kiriya kibazo cyo guhagarika fermeture d'espace aérienne ntacyo wakivuze wowe
gufunga espace aérienne ni ibintu grave pour le Rwanda parce que u Rwanda ni rutoya espace rufite iri kompanyi d'aviation ifite des ambitions rukagira espace aérien ntoya cyane ni ukuvuga ko kubafungira espace aérien ya Congo tubivuze mu magambo muri vocabulaire abantu bakunda gukoresha Rwanda yari yaragendesheje ariko siyo yonyine buriya ni uko iyo bafunze espace aérien ni ukuvuga ko ari tous les aéronefs immatriculé dans un pays tel, donc on ne voit aéronef zose immatriculé mu Rwanda. Zibujijwe kunyura hejuru ya Congo no kuhateza. Message kereka en cas de une emergency. Donc ariko aterrissage ya emergency nayo ugomba kuvuga impamvu, ariza tout de contrôle babwira impamvu, niyo ngo bahanyo bakanakubwira naho iki. Ntabwo bavuga ngo ufite emergency urashaka kujya njiri. No. Barakubwira bati no yaba ufite emergency genda uye Kitona kuko naho hari ikibuga cyangwa genda uye Mbandaka ibintu nk'ibyo ni certain development malheureux kuri Rwandair ikindi ni uko nanjye nzi ko ubundi ariyo Kagame yakoreshaga country voyage kwera ko yaramyanye nabi nabagande meme ba kiri Ethiopia inyigaga mwa ko n'ikirere cy'akongo gahinguka kuri za Cameroon akazamuka no muri Sahara no Sahara Algerien cyangwa muri Darice none ubu ngubu sinzi ahantu azajya pe wenda ubwo no kuba ko indege zabo zigomba kujya zibashaka inzira vera la Tanzania yaba I Uganda batarabyumvikanaho neza
ubwo hano byatumye ntekereza ku byo twabonaga muri intambara nyine ya Ukraine bavuga ati no fly zone kandi yurebye Kongo kuna ari giye gukira ivase kinini cyane indege nyinshi zicahari ya hari giye ngiye Johannesburg mbona cyaje juri ya DRC ndahatinda cyane bite nako urabibona kubera koko ni giye gukira cyane utinda hejuru ya Kongo cyane uribaza ruti Rwanda ya igomba kujya mu bihugu bitandukanye muri Afrika igomba guca Ozerantour itagiye hejuru ya Kongo Kagame se we nawe tuzi ko afite bwa bwoba wenda we biba ngombwa ko ubusaza yace he wa mugane cyane twabanga ngo agomba guca ibuvira akajya guca inyuma kugira ngo adaca muri Kongo cyangwa adacigoma ariko kuri Rwanda ya kusosiyete nkingi ni igihombo kuko bagomba gukuba inshuro nyinshi amafaranga na budget twaraga iyo ndege kugira ngo bagere kuri destination
Yes, absolutely. No kuba ko bagomba gutwara karibira nyinshi kurusha ibisanzwe kandi burya karibira mu ndege nka za jet nini cyane zitwara abagenzi karibira ibifite ibiro bijya kungana n'ibya cargo yinshi cargo ibintu baba batwaye birimo n'abagenzi no kuvuga donc par exemple nko kujya Londres ya batemere kunyura hariya hejuru ya Congo bagomba kujyana cargo nkeya kugira ngo babone aho bashyira carburant iyo ndege donc Rwandair izajya ikora ingendo zayo aperte nubwo n'ubundi bwose bakoraga ingendo zabo aperte kuko bageraga aho bagasaba leta kubavana mu gihombo me kubafungira espace yari ya Congo baragendesheje cyane cyane ko mu minsi yashize espace yari y'Uganda bayitaga na espace yari ya Ethiopia kuvuga rero ko par exemple le président Kagame kugira ngo aje a Londres ubundi yashobora kudekora byo Kigali akajyayo directement ubundi izamukundira kubera ko agomba gukora en grande tour ikeneye kwizwa carburant ni ukuvuga rero ko agomba gushaka ahantu yateri savanga atendere Londres voilà
urakoze cyane ndaje tujye ku ngingo ya propaganda ariko twongere twumve nyine Jescare hari igice gito ntabwo tugikora ku mantere kuri ngombwa ko abantu bumva ibintu byose yavuze noneho nze ngiye ku gice cya nyuma François Mutuyemungu adufashe kureba zino propaganda zirimo gukwirakwizwa naho ziba ziturutse naho mu kanya dufate ikiruhuko kigufi cyane
permettez-nous de rappeler aux uns aux autres que en adhérant à la communauté de l'Afrique de l'Est la République démocratique du Congo a automatiquement souscrit au principe sacro-saint de cette institution sous-régionale qui dit que lorsque un membre est attaqué par une force négative, tous les autres font corps pour le combattre. Et c'est donc en vertu de ces principes sacro-saints de la East African Community pour promouvoir la paix et la sécurité que la République démocratique du Congo donc a voulu mettre ceux qu'on a toujours considérés comme faisant partie du problème. Et ce n'est pas à nous de le rappeler ici. On a souvent dit que tous les pays voisins font partie du problème. Et donc, on ne peut pas résoudre ce problème, contrairement à ce que cet auditeur la pense, sans associer tous les autres. Et donc, c'est ça d'abord le mérite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que d'avoir mobilisé ceux qui font partie du problème, les mettre devant leurs responsabilités. Et les résultats sont là, peut-être qu'on n'en parle pas. Le dernier conclave du 21 avril avait demandé aux pays voisins de pouvoir engager un processus politique avec leurs forces négatives leurs forces négatives. Le Burundi a été le tout premier à donner des résultats clairs. Et le président de la République, j'ai été à Bujumbura il y a 2 semaines, a clairement dit qu'il est prêt à engager un dialogue avec les FNL et les Red Tabora et tous les rebelles burundais. Voilà, ça c'est déjà une ouverture. Nous attendons la même chose avec ceux qui traînent, notamment les Rwandais avec leur FDLR et tout comme les Ougandais avec les ADF. Ça, c'est déjà une mobilisation et que ce processus de Nairobi aujourd'hui est soutenu non seulement par la communauté nationale, parce qu'on l'a vu à travers les consultations nationales, les leaders locaux des 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont montrés donc favorables à un retour de la paix. Les groupes armés également ont répondu à cette invitation, une cinquantaine au total, et tous se sont montrés d'accord pour adhérer au processus PDDR. Et ça, c'est aussi un résultat qu'on n'a jamais obtenu depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai parlé de cette mobilisation nationale. Au plan sous-régional, donc, il y a donc cette activation de ces mécanismes de l'EAC pour combattre ensemble ces forces négatives, non seulement pendant qu'il y a des opérations qui se font ici, mais également dans leur propre pays, mais au plan international également. La MONUSCO a donné toute sa logistique pour les consultations avec les groupes armés. L'Union européenne a déclaré publiquement qu'elle se fait le porte-voix de la République démocratique du Congo pour mobiliser tous les partenaires traditionnels, mais également les soutiens de taille du département d'État américain. Nous avons été reçus il y a moins de 2 semaines également, tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est dire que lorsque ce n'est pas parce qu'on a échoué depuis une vingtaine d'années qu'on reste dans la fatalité et qu'on ne peut plus rien faire. Donc, parallèlement à ce qui s'est fait au plan diplomatique, il y a cette autre option militaire. Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question, pourquoi les Kenyans ? Et on vous rétorque, pourquoi pas les Kenyans ? D'abord, il est membre de cette communauté. Le Kenya garantit une certaine neutralité par rapport à la République démocratique du Congo parce qu'il n'est pas un voisin d'abord immédiat, parce que tous les autres voisins, surtout de la partie orientale, la partie est, font partie du problème parce que non seulement certains soutiennent ouvertement les groupes armés, mais les groupes étrangers qui sévissent viennent de ces États. Et donc, on ne peut pas résoudre ces problèmes sans impliquer ces autres États. Donc voilà, de 2 mois, il y a eu des avancées significatives pour donner une solution à cette question de l'Est. Il y a une force, il est vrai, des Nations Unies qui a fait près de 20 ans ici avec des résultats assez mitigés, peut-être par manque de connaissance du terrain, mais maintenant ce sont les acteurs. Mais lorsque ces forces arrivent, c'est la souveraineté de la RDC qui est bradée. Non, la République démocratique du Congo, suivant le conclave du 21 avril, que vous avez les documents avec vous, c'est plus clairement que le volet militaire est piloté par la République démocratique du Congo. Le Kenya prend certes les commandements, simplement parce qu'au niveau des chefs d'état-major généraux de 7 pays, c'est le général Robert Kibochi, qui est le chef d'état-major général du Kenya, qui est le président du comité des chefs d'état-major de la communauté, choisi pour commenter les opérations. Mais il y a des détails qui ne sont pas dans les communiqués, qui relèvent d'ailleurs du secret défense. C'est normal, il s'agit des opérations. Mais rassurez-vous, les chefs d'état ont pris cette option après une étude minutieuse du rapport qui leur a été présenté par les chefs d'état-major de tous les états, des 7 états de la communauté d'Afrique. Écoutez, le président de la République n'a de cesse de dire qu'il fait du retour de la paix à l'est du pays une de ses actions primordiales de son premier quinquennat et qu'il ne ménage pas les efforts pour qu'effectivement la paix vienne dans cette partie. Et cette dernière décision, justement, s'inscrit dans le cadre de cette vision dont le premier résultat sont là. Et vous devez aussi savoir que la situation que vit la République démocratique du Congo est le résultat de certain nombre de politiques, de visions entamées par ses prédécesseurs depuis près de 2 décennies. Et que aujourd'hui, toutes les voies qui mènent vers un retour de la paix en République démocratique du Congo sont exploitées, mais sans compromission ni sans remise en cause de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne justement cette force sous-régionale, si vous lisez bien, vous verrez que l'instruction a été donnée à cette force de travailler en étroite collaboration avec les forces militaires et administratives de la République démocratique du Congo, et que leur mission est très bien définie, et tous les autres détails opérationnels sont également bien étudiés par tous les chefs d'état-major. Donc, la République démocratique du Congo n'est pas une jungle où n'importe quelle force peut venir, ou des forces étrangères viennent combattre. Sinon, cette opération se fera avec des termes bien définis, et que les chefs d'État ont insisté pour que le statut de cette force, les règles d'engagement, des règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de la force régionale soient très bien définis. Mais il est clair, et les documents le disent, que cette force vient aussi appuyer les opérations de la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation. Et donc, ceux qui vont choisir la voie pacifique avec cette reddition volontaire, je vous informe qu'il y en a déjà très nombreux, comme le FRPI, le FPIC, s'il vous plaît, le FPIC et d'autres groupes armés qui ont volontairement fait des déclarations, et la MONUSCO est témoin, pour une reddition volontaire, n'auront pas de problème. Mais pour tous les autres, parce qu'aujourd'hui, il existe une cartographie des groupes armés aussi bien locaux qu'étrangers, et donc tous ceux-là qui ne s'inscrivent pas dans la voie pacifique vont subir le feu.
Kandi kuko rero Giscard Kusema wo muri biro bya President Félix Gisèle Tshilombo muri communication ibyo yongeye kuvuga nari mfite ama audio menshi wenda hari audio wenda nza gusiga dusoza tubateze ari turi kubasigiraho kugira ngo bize gukompleta ibi byose CNSF nyumva hari ikibazo cyabajijwe mbere yuko tujya kuri iyi ngingo kibaza giti u Rwanda ruramutse rutubahirije iriya no fly zone Congo yakora iki ese yarasizo ndege
ishobora kuzirasira ifite ubwo burenganzira ariko uko bigenda iyo ndege barayibwira bati urimo kuviyora espace aérien ntibyemewe ya perezida bakamutegeka ahantu ya pesa babyita ko ari interception bohereza nk'indege za gisirikare zo kujya kumubwira izo ndege ziragenda zikayegera kugira ngo piloto zibone noneho zikamutekaho ya pesa yakwanga akaba aribwo bashobora gufata demisiyoni zo kuyasa naho ubundi iyo yabaye interception ikagenda neza bakamumanura bakamutegekaho ya pesa uko bigenda iyo ndege barayifata isizi abayirimo nabo bakabafunga noneho hakaba de pourparler entre les propriétaires de l'aéronef n'icyo gihugu dont l'espace aérien yabaye violé. Nuko bigenda iyo yanze bashobora kwirasa hari yarabaye ko indege zarashwe hari nk'indege abarusiya barashe yari indege ya Korean Airways la Corée du Sud rwamabanye ishyano ryose kubera ko yari yanyuze ahantu hatemewe hari indege y'Abanyamerika barasiye hejuru ya Golf yari anavyo iranye iyo indege ingwe yanyuze hejuru y'ubwato bwabo bagomba kuba barababwiye bati ntabwo ushobora kudusirivura yanze barayirasa ikindi nakubwira cyane igihe wo mu majyi blokisi de Berlin mu myaka ya 1948 abarusi bari ba bari bafungiye bafunze umujyi wa Berlin abanyamerika bakoze un point aérien yanyuraga muri za corridor aérien autorisé aya ntabwo bakinaga yavaga muri iyo corridor bakayishyira donc iyo espace aérien ifunze c'est une situation très dangereuse kandi abapilote bire ba za aéronef zirebwa n'icyo cyemezo barabimenyeshwa ku buryo batabikinisha bagomba kunyura iruhande cyangwa bakaba bazi ko is exposed à être intercepté indege yabo ikaba yafatwa nabo bakaba bafungwa igisubizo naguhanije ngicyo
murakoze cyane reka turebe no ku ngingo irebana na propaganda irimo gukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga tumaze iminsi tubikora tubwira abantu kwitonda wa mugani Deni Mukwege nawe arabigarukaho minisitiri w'interiye muri Kongo arabigarukaho François Mutuyemungu ingingo irebana na propaganda zirimo gukoreshwa wafashe umwanya wo gukurikira amayimaze arimo gukoreshwa hari ibyo watubwiraho kuko zimwe muri mirongo cyenda cyenda ku ijana za imaje zikoreshwa zitwa ko ari urwango rurimo gukorerwa ba rwandofone mu Rwanda bati n'abatutsi ni amayimaje ubundi atari aya Kongo aturuka ahandi ijambo ni ryanjye kuri ingingo
urakoze Serge nibyo nkubwira ngo malgré wende birimo kuba muri Congo tuzi ko bitoroshye ntibishobora no kubura kuko twabibonye ubwo Goma ari yugarijwe kandi koko objectif kwari kwataka Goma urabona gusambara za mujyi nka Goma urimo miliyoni ebyiri z'abaturage ari ikibazo gikomeye cyane ntihabuzemo kugumya kurakara cyane cyane ko biba binavuga ko harimo ababa facilita ibyo ntabwo twabitindamo icyo kintu FPR iragikunda nk'uko umuntu bita Utrema yavuze ati muri buri serire twagiragamo batanu ibyo bintu ntabwo bibura ahantu hari intambara byanze kunze umwanzi uwo wita umwanzi arakwinjirira ibyo ntawe ubiyobe ko muri za Goma hariyo za special forces ziba zarigize abamotari ziba zarigize ko zifite udushopu aho ngaho n'ibiki byose ibyo ntawe ubiyobewe turabizi ibyo birahari kandi abizi neza kuturusha gusa muri za imaze tugumya kubona zikurikirana Serge inafasha umwanya wo kuzikurikirana kuko zigize no gukoreshwa muri cya gihe cy'u Burundi muri cya gihe cy'u Burundi ariko noneho izo naje kubonamo zigumya kugaruka ni zaje muri ya matora yo muri Zambia hafi aho ngaho muri za 2021 mu kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi hari nk'aho mwabonye ahantu bari bameze nk'aho ari mu gatabo ni mu gasoko nk'abantu bacururiza hanze mubona abantu b'abasore bamwe barimo bakubitana ibitiyo abandi bafite imipanga biriya bintu byabaye muri Rusaka muri cya gihe cy'amatora ubwo abari muri opozisiyo babaga bahanganye nabo ku butegetsi bakanabica harimo impfu nyinshi cyane ni ibintu nakurikiranyeho cyane ku buryo rwose byanageze aho ngaho bikarenga guverinoma ya Rusaka uwo bita perezida Edgar Lungu akohereza igisirikare kujya guhagarika ibyo bibazo byari biri mu duce tumwe na tumwe kwa Zambi harimo video nabonye nka kariya babonye karimo abantu bafite ibitiyo bakubita abandi biruka nabagira gute kariya ni cya gihe cy'amatora yaba Edgar Lungu kandi twese turabizi ko kugira ngo biriya bintu bihoshwe hasohotse oda y'igisirikare donc guverinoma yasabye abasirikare ko nibo bagiye kujya guhagarika burya bwicanyi bwarimo buba hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abari muri opozisiyo baricanye cyane rwose banase harimo n'uduce tumwe na tumwe bagiye basenyera abantu inzu bagashyira hasi ibyo ngi ayo mavuta aracyagaragara indi video nabonye barimo gushyiraho cyane ni y'abadamu babiri bafashwe bakamburwa bakabambura imyenda rwose kuva ku bitenge kugera no ku twenda tw'imbere Serge ibi byaratambutse ni video twabonye nanone n'abadamu babiri bari bafite business yo kwiba za telefone bakajya bazushyira kwa kundi bahisha hariya ni Kigali nigize kubona umugore rwose we wambaraga nk'abasilamu agashyiramo eshanu nawe yigize gufatwa ndabyibuka acishwa no mu binyamakuru bari abadamu babonye babiri nabo ntabwo ari ibintu bijyanye n'ibi by'amoko n'ibiki n'abadamu bari bafite business yo kwiba
bahisha mu bwenda bw'imbere babifatiwemo bakorera ruya rukuza soni kugira ngo naho bavuka abagabo babo cyangwa se bo mu miryango yabo babicikeho aho biraba hose no mu Rwanda narabibonye babifatana mudamu hariya kuri alimentation iri hariya hafi no kuri CND aho bita ku nteko ndagugurinze mwazabisanga ukuntu umudamu yahishaga kigozi eshanu z'ikiro ikiro rwose muri bya bintu by'abasilamu by'amakanzu y'abasilamu bambara n'iki bafite ukuntu babipangamo bashyiramo bariya nabo bari bivye ntaho bihuriye n'ibirimo kuba gusa muri Congo iyo inquiétude ihari y'abantu bavuga ariko bagomba kwitondera kuko ndangije kubona ko izo video zirimo abantu batemagurwa zirimo abantu bakubitana ibitiyo kandi ngiye izo video nzifite muri records za radio yanjye radio umwe tuzifitemo mu gihe cy'amatora yo muri Zambia ubwo abantu abo mu ishyaka rya Rungu Edgar Lungu bari bibasiwe n'abo muri opposition baricanye bagize gute hasohoka itegeko ko igisirikare donc bagiye muri situation bagiye muri état muri situation dirigeante aho basabye igisirikare kaba ari cyo kimanuka kikajya guhosha izo mvururu z'ubwicanyi bwari burimo ibi kuba rero tubona bigumya gusunikwa na bari abantu ba Kigali kandi tuzi be abandi bari active n'ubundi muri social media bita binyereka ko ibyinshi aribo bari mantamo biriya bintu byose n'ibiki bivuga ko hari abantu bashobora kugirirwa nabi kwa raporo y'intambara ibiriho cyane cyane ko na Kagame nawe yabasabije ati njyewe nzanyinjira muri Congo ntawe nzasaba imbabazi nta n'unzasaba inzira hari abashobora kumva mu bundi buryo bakavuga bati aka ni agasuzuguro ikibazo kuki bari abantu bahora badutera kandi tunabacumbikiye bamwe bari iwacu sijara kanya tuvugana abanyarwanda bari Kinshasa ni benshi bagiye muri business bari Lubumbashi abanyarwanda bari Kisangani igumaho ari amaduka hafi ya yose murabizi bakura bambuka baruzuye uretse n'abanyarwanda n'inyange ubwayo ifiteyo comptoir de vente hariya kuri Goma cyangwa i Bukavu kugira ngo ni Kinshasa bafiteyo bagiye muri Nyami Kinshasa barabizi kuturusha sorizo nyamfa nko kubwira ngo ibintu biri complexe kandi bari abana batoya niyo kubwira ikibazo cya FPR bakina indirimbo imwe ikarita zimwe izo bakinnye muri za 90 wenda byarabahiriye ako seti fosi nizo bashaka kugarura ntabwo bazi ko bari muri 2022 zira video zose se ya verifiye kandi genda zifite muri radio y'ubumwe uko byagiye bigenda inyinshi hafi ya zose turazifite sibyo ko bitabuza ko ashobora kuba nk'ibirara bitanu bitandatu bishobora kujya nko kuri Goma hariya wenda ku iduka ry'umuntu bigaprofite bikaba byari bimena ariko sofa ntabwo byari byagira kwiriya nivo barimo kubivugaho ntabwo byari byajya kwiriya nivo barimo kubivugaho gusa ikibazo dufite b'abatekinisiye ba FPR nk'uko bakoreshejwe mu gihe cy'interahamwe nicyo kintu abakongomani turimo kuganira nabo tubabwira tuti nyamuneka mubwire abantu banyu mubwire intelligence zanyu babe careful kubera ko bazabacomekamo abo bantu bazagenda bakarimbagura abantu bazagenda bagakora ibyo bintu memo bagatanga n'amafaranga kugira ngo biriya bintu bikorwe uri ugiye nko kuri Goma ugafata ibirara nka 200 ukabikubita desandoro bikabanza bikamumugirwa itabi wakora ibintu kandi bikitirwa bariya abantu ariko ikirimo kugaragara cyo ni uko ni propaganda za DMI barimo barakwirakwiza ibintu ariko bifitiwe n'ibimenyetso byagiye bifatirwa bikwereka ko ntacyo bafite cyo kuvuga niyo wemu 23 ntakifite irevandika uretse za nyungu nyine z'agatsiko kazakora ibishoboka byose nyine bimwe bajya bavuga ngo abagabo bazakama amata mu kimasa no mu ihembe bazagerayo serivisi
nibyo biteye impungenge ubuyobozi bwa Congo kandi burimo buravugamagana ku buryo bushoboka ejo ministre wa interior yarabyamanaganaga asaba nyine abakongomani ko batagwa mu mutego ndetse asaba inzego z'umutekano polisi n'igisirikare ko interdit kubona abakinwa cyangwa abandi bantu muri Katanga n'ahandi hose bambariye iniforume za gisirikare kugira ngo badakora ibikorwa mu byitirirwa ingabo z'igihugu ndetse anasaba yuko amanama y'amashyaka ya politiki yakorerwa mu mihanda yakwimurirwa muri za ofisi yabo kugira ngo hatagira ababinjiriramo ngo bakore ibyo bikorwa bibi. Denis Mukwege nawe arimo arabyamaganira kure avuga ati ntibikwiye
ibi ni byo umwanzi yifuza kandi twe turabizi wa mugani kuko arubikomojeho ibi ni ibintu bifasha nyene regime kuvuga bati genocide ngiyo irimira korwa nanone twabikomojeje na chat kamara tuvuga tuti société civile reka twibukiranye byatangajwe na ministre w'intérieur
pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima dans le Maniema où un citoyen semble-t-il congolais d'origine a été prise par la population, lynché, conduit à la mort à Kinshasa. Vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire, comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête.
Kaibu Korero, ministre de l'Intérieur, mitangazo yatanze mu minsi ibiri ishize. Reka duhere kuri Jacques Baraka, kuri commentaire tunasoze. Comrade, ingingo tuyitinzeho, ariko bino bintu bya propaganda nk'uko François bivuga, ni nabyo ubona barafata ama image bakuye mu bindi bihugu kuko bivuze. Hari nanabonye muri South Africa yakoreshejwe mu gihe nyine cya xenophobia muri Afrika y'Epfo, bakavanamo so bagakoresha abantu bafite iringara bahamagarira nyine kugira nabi abanyarwanda fone, ariko image zikaba ari za zindi zakoreshejwe muri xenophobia n'ahari bivuze hose mu gihe cy'amatora bigakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. So ni ikintu abantu bagomba kwitondera rero, ku buryo umunyamahanga ubibona avuga ati byacitse muri Congo, byacitse muri Congo. Rero ni mukwege byamuhagurukije ministre w'umutekano, byamuhagurukije ministre w'interior n'abandi bantu hirya no hino, wa mugana abakongomani bagomba kwevita kwa mutego kuko ministre abivuze wa interior. Bwana Baraka, niba ari cyo uvuga ngaha kuri ingingo, unasoza ikiganiro kuko iminota yaturangiranye.
Murakoze bwana Serge. Ibi bintu bigitangira ndumva wabivuzeho. Epi sobanura ukuntu bishobora kwivuriwa kandi bikwivuriwa mu buryo butari bwiza. Ubundi ntabwo ari ibintu bishyashya. Ni ibintu mfitemo experience rwose. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Ni ibintu moi-même nabayemo victime. Natangiye mbabwira yuko hari difference ikomeye en terme ya les populations de l'Est na l'Ouest. Umvise ko ira muza communication batanze bavuze ko hari même un congolais d'origine timi byo bintu. Iyo uri en face ya une population itari éduquée muri yo sens, quand je parle d'éducation ntabwo ari éducation mu ishuri, itari éduquée muri sens yo kumenya les devoirs ya gouvernement na les devoirs z'abaturage, ikintu ahubwo guverinoma y'Kinshasa yagombye gushyiramo effort ikomeye nuko abaturage bamenya igihugu cyabo nuko abaturage bamenya umunyarwanda ninde yabisobanuye avuga ati notre ennemi ni guverinoma yo mu Rwanda ntabwo ari abanyarwanda c'est pas la population rwandaise cyangwa se congolaise iyo hatangiye kuzamo ibintu nk'ibi intambara ibitangiye gufata indi sura mais le plus malin et le plus grand profiteur nous oui victimise Kagame nawe ubwi azi neza ko le fait yo gupusa M23 muri ranzira yafashe yararimo arapovoka quelque chose qui va aboutir sur un résultat turi kubona ya anti rwandais et anti rwandophone nous ari wese bakeka ko ari umunyarwanda icyo nashimira guverinoma ya Kongo ubu ngubu dushobora kuba kritika dushobora kuvuga ko bari ku trizaye iki byose mais ils ont appris ibyabaye mu Rwanda ils ont appris ils ont eu le temps de comprendre mécanisme Kagame anyuramo kugira ngo akoreshe ashobore kugira effort cyangwa se support muri zira ntambara et bari kurwanira kuri iyo nivo ko hari bamwe bavuze bati ngo nongo ngo kubera iki nka Kongo ubu ngwitahita yinjira mu Rwanda igafatanuza Kongo yinjiye mu Rwanda uko ikora uko imeze Kongo yinjiye mu Rwanda hapfa abantu benshi cyane benshi ntabwo Kongo ishobora kwipermeta yo kwinjira mu Rwanda parce que haba massacre tabaho alors ils vont éviter ça au maximum kugira bagome bakomeze banyure muri voie diplomatique nicyo kiri un peu différent n'u Rwanda abanyarwanda ils sont prêts yo kwinjira mu kintu nibwo cyaturika kigakrea nuza de catastrophe ibiti byose humaine prouver qu'ils ont satisfait leur ego. Muri Congo, avec l'histoire et l'éducation, va fiter. Ntabwo bashobora kwipermeta kwinjira umunsi mu Rwanda. Habaye nsubiye nyuma wa gatoya. Habaye ntuzora kubati ngo nongo kubera iki Congo avec toute la puissance va fiter badashobora en dehors ya ibindi bihugu gusaba aide. Le Congo n'a pas de moyens militaires je kurangiza il est namba parce que abantu bakeka ko avoir des moyens militaires no kugira abasirikare benshi no kugira ingabo nyinshi non le moyen militaire muri contexte il y a des conventions zibaho ku isi il y a des soutiens il y a de feu vert hari des paramètres nyinshi cyane zigomba kwinjira mais ils ont eu le pouvoir bon pouvoir yo guhagarika yo gutanga message yuko bira bintu bihagarika yo barayifite et ils ont
ariko kiraho kongo yamagarira ibihugu byose bifite imitwe ituruka mu mahanga kuganira n'ibihugu byabo bivuga iki mu matwi ya Paul Kagame kuko hari ya Jescale kusema aravuga ati leta y'u Burundi yemeye kuzavugana na leta barindi mitwe bivuze iki ku Rwanda no kubaganira n'u Rwanda baba bari muri Congo we matwi yawe ubyumva ute leta y'u Rwanda yabyitwara mite bwana baraka
pese nago urugero rwa Macron yabyiye aba Ukraine que vous le vouliez ou pas un moment donné on devra négocier avec la Russie